Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ove prepodnevni magazin. Očekuje se da bi zbog ekonomske krize u celoj Evropi na jesen moglo doći do nemira i demonstracija. To bi neminovno uticalo i na političku stabilnost, jer bi tu situaciju mogli da iskoriste mnoge ekstremne grupe. Prve naznake promjena političke slike Evrope su pobjede desničarskih stranaka na izborima u Švedskoj i Italiji. Zašto je Evropa došla u ovakvu situaciju i šta se u narednim mjesecima može očekivati, neka su od pitanja na koja tražimo odgovor. Poslednji veliki talas gripa u Srbiji bio je 2019. na 2020. godinu, a po rečima imunologa nastupajuće sezone može se očekivati da virus gripa bude prisutniji. Od njega godišnje oboli oko 30% svetske populacije, a umre do 650.000 ljudi. Zato je važno da se dobro pripremimo i na vreme vakcinišemo i da ne zaboravimo da koronavirus još uvek cirkuliše među nama. I to je jedna od današnjih tema. Kako bi sačuvali srpske čokote od kojih su neki stariji i po 100 godina, grupa naučnika sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu pokrenula je projekat valorizacija genetskih resursa vinove loze u Srbiji. Najznačajniji rezultat je da je otkriveno 11 do sada nepoznatih starih autohtonih sorti u istraživanim vinogorima, koje su uglavnom na ivici nestanka. U emisiji ćemo čuti do kakvih se još saznanja došlo i zašto su važna. Uoči dodele ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, u Srbiji su objavljena tri romana prošlogodišnjeg dobitnika Abdul Razaka Gurne i o tome ćemo imati prilike da saznamo više detalja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Samo da
sukan kao brod na kriv. Ide nam i ne ide, samo da drugi ne vide.
Časova 13 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Ekonomska i posebno energetska kriza stvorila je atmosferu neizvesnosti i strepnje u oči zimske sezone gotovo u celoj Evropi. Energenti su sve skuplji i sve teže dostupni. Ozbiljan problem je i pred građanima Srbije. Prema poslednjim podacima, oko 200.000 domaćinstava imaće status energetski ugroženog kupca ove zime. Sa čime će se oni sve suočavati narednih meseci i koje bi bile najkorisnije mere pomoći toj kategoriji stanovništva, tema je o kojoj razgovaram sa programskim direktorom RES fondacije Aleksandrom Macerom. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan, drago mi je da sam gost.
Ajde da najpre napravimo jednu sliku trenutnog stanja i šta prepoznajemo kao najveći problem.
Pa neizvesnost i strepnja, reči koje ste vi upotrebili u ovom uvodu, je nešto što, ja mislim, ljude u stanju energetskog siromaštva svaki put obuzme kada razmišljaju o svojim energetskim potrebama, a to je najčešće ispred grejne sezone. Kao što ste i vi u uvodu rekli, u okolnostima u kojima danas živimo, koje su delimično, da kažem, dolaze s polja, ali takođe pojačavaju i situaciju koju smo mi imali i bez energetske krize koja je prouzrokovana ratom u Ukrajini i povećanjem energetskih cena, neizvesnost i strepnja rastu. Vi ste pomenuli 200.000 domaćinstava koje će imati pravo na novčanu podršku kroz javno-politički instrument energetsku podrške energetski ugroženim kupcima, ali energetsko siromaštvo je malo šire od toga, pa ta neizvesnost i strepnja, što su zaista ključne reči, zapravo ulazi u mnogo veći broj domaćinstava i inače, a sada verovatno će taj broj biti značajno povećan. Zašto? Odakle neizvesnost i strepnja? Suština je u tome da ljudi u stanju energetskog siromaštva nemaju na raspolaganju dovoljno para, znanja, prijatelja, podrške da obezbede onu količinu energije koja je potrebna za zdrav savremen život, a da pritom ne ugroze neke druge svoje potrebe, potrebe za obrazovanjem, potrebe za zdravom ishranom, potrebe za odmorom, ili da ne ugroze potrebe šire zajednice na način što će koristiti primjera radi energente koji prouzrokuju zagađenje vazduha. Takođe, usled adaptacije na tu neizvesnost i strepnju, ljudi pribegavaju različitim tehnikama koje uključuju i tehnike, koristim taj izraz namerno, iako to nisu nikakve tehnike, koje su opasne po zdravlje. Smanjenje grejanog prostora, sniženje temperature. Videli smo, i skoro neću direktno da povezujem, isto jedan tragičan slučaj koji je zapravo posledica energetskog siromaštva. Dakle, ono energetsko siromaštvo i ta neizvesnost i strepnja dolaze definitivno od niskog nivoa prihoda, ali ne samo od toga. Velika je razlika da li ljudi sa istim nivoom prihoda imaju pristup, primjera radi sopstvenom ogromnom drvetu, ili nemaju. Velika je razlika da ako zamislimo ekstremnu situaciju u kojoj imate struju određeni broj sati u toku dana, ako se grejete na uređaj, na električnu grejalicu koja iz jednog kilovata električne energije kilovat sata izbaci 1 kilovat sat toplote ili na uređaj poput inverterske klime savremeni koja je za 1 kilovat sat pokupljene električne energije izbaci 3 ili 4 kilovat sata toplote. Dakle, situacija da ponovimo, pre svega opšta kupovna moć koja je relativno niska, ali isto tako relativno nisko tehničko znanje, loše stanje objekata u kojima živimo i u nekoj meri takođe i nedostupnost ili niska dostupnost savremenih tehnologija. Pa i ljudi koji bi možda znali i umeli da se opredele na tržištu se zbune jer su pristupačne ovde tehnologije kako za grejanje na drva, tako i za klima uređaje, koje prosto ne bi trebalo uopšte da budu prisutne na tržištu, čije bi standardom trebalo da budu zabranjene. Definitivno je priča složena, ali neizvesnost i strepnja nisu složeni i oni pogađaju velik, mnogo veći broj od ovih 200.000 domaćinstava koji su obuhvaćene podrškom kroz uredbu.
Da, pomenuli smo uredbu, ona je usvojena prošle godine, tako?
Pa uredba je u raznim inkarnacijama tu skoro 10 godina, znači je bila i pred Ustavnim sudom, više sam zaboravio tačno u nekom trenutku, pa je, ali se obnavlja, da kažem, duži vremenski period je tu i to je dobar instrument, mislim, dobro je da imamo taj instrument, ali nije savršen, ali sačekat ću ipak vaše pitanje.
Da, to sam zapravo htjela. Koliko sada u ovom kontekstu nastupajuće zime i ovih problema, dakle, koji izlaze iz domena nekog regularnog, regularnih okolnosti, dakle, imamo i nestašicu energenata i logično samim tim i veliko poskupljenje i manju mogućnost izbora. Dakle, koliko sada ta definicija energetskog siromaštva i te mere koje iz toga proističu uopšte može da ublaži problem?
Pa ona sigurno može da ublaži problem, ali da kažem, energetski ugroženi kupac koga uredba prepozna i energetski siromašno domaćinstvo su dve različite stvari. Sad da ne ulazimo u mnogo detalja, energetski ugroženi kupac se prepozna kroz jedan administrativni postupak koji je razuman, ali koji ne obuhvata sve ove probleme o kojima smo govorili i koji iz ovih ili onih razloga može da promaši i ljude koji bi u drugim okolnostima bili baš i to energetski ugroženi kupci. Procena je bila kada je uredba prvi put donošena, mislim da je 2012. ili 2013. da će obuhvat uredbe biti 500.000 domaćinstva. Mi smo danas do 200.000 došli iz različitih razloga. Ilustracija, u jednom trenutku, izmenjeno je to, u jednom trenutku dvočlano domaćinstvo, u kome je jedan penzioner i druga osoba bez prihoda, sa minimalnom penzijom je ispalo iz kategorije energetskog ugroženog kupca. Čak i oni po tadašnjim kriterijima nisu bili energetski ugroženi. Vlada je reagovala, pa je to prilagodila. Hoću kažem, to je ne može tu puno bolje, to je administrativno. Ono što je važno da razumemo, da energetski ugroženim kupcima se plaća deo računa za električnu energiju. U domaćinstvima u Republici Srbiji glavni energent, ne samo za grejanje, to smo znali i ranije, ali ukupna potrošnja energije u domaćinstvima, najveći deo dolazi iz ogrevnog drveta. Sve ukupne energije, naravno to je energija za grejanje, ali kad saberete sve vidove energije koje potroše sva domaćinstva u Srbiji, ogrevno drvo je prvi energent. Za grejanje smo to znali i ranije, sad je bilans revidiran pa je priznato ono što smo takođe znali ranije da je to i ukupno, a to naročito važi za siromašne slojeve domaćinstva. Postoje mnogobrojne statistički pokazatelji koji to dobro dokumentuju već čitav niz godina, pa tako u 10%, da kažem, ljudi koji najmanje troše, uslovno rečeno najsiromašnijih, poslednji put kad je to mereno, oko 80% se greje na čvrsta goriva. Postoji baza energetski ugroženih kupaca u kojoj kada imate uvid možete da vidite i koliko ta domaćinstva troše električne energije. I vi vidite da oni troše malo električne energije. Dakle, naravno da je značajna ta podrška i svaki dinar podrške koji oni dobiju je značajan, ali to nije primarni problem ovih domaćinstva.
I većini domaćinstva to neće rešiti.
To neće rešiti taj problem. Naravno, oslobodit će im deo novca da nabave nešto drugo, uključujući i ogrevno drvo na koje se oni zapravo svi greju, a veliki, veliki broj kuva. Dakle, to su desetine procenata po svim anketama u Republici Srbije ljudi koji još uvijek kuvaju koristeći šporet na drva. Drva su poskupela mnogo više nego prirodni gas i električna energija, o tome se ne priča baš mnogo i ja sam 100% siguran da ogroman broj domaćinstava nije nabavio i neće nabaviti one količine koje je inače nabavljao, a inače postoje problem da nabavi optimalne količine i to će prouzrokovati različite vrste problema, a mnogobrojne. Vidjet ćemo, zavisit će naravno i od spoljašnje situacije, koje sve. Dobro je da imamo uredbu, ona ne rešava naš problem.
Da. E sad, šta bi moglo da reši problem? Ajmo, ne znam šta bih pre, ali ajde da vidimo šta bi moglo
to
da reši.
To je naravno uvijek mnogo teže pitanje nego da opišemo problem. Bilo bi dobro da smo svi bogati i da svi možemo da se grejemo na dugme, a dotle, dok ne dođemo dotle, ono što je sigurno je da moramo da unapredimo upotrebu i javnih i privatnih resursa, pre svega tako što ćemo da koristimo efikasnije načine potrošnje energije. To isto zvuči ponekad kao naučna fantastika, jer kad pogledate i po različitim anketama, recimo preko 40%, oko 40%, možda koji procenat manje, ne bih hteo da pogrešim, ljudi je u poslednjoj anketi o prihodima i uslovima života reklo da ne može da priušti neočekivani trošak u iznosu od 13.000 dinara, a to uključuje i kroz zaduživanje. Zašto je to važno razumjeti? To znači da većina ljudi u tom statusu, odnosno gotovo svi ljudi u statusu energetskog siromaštva, a i dobar deo populacije naprosto ne može da investira tek tako, ako uopšte u bilo kakvo unapređenje energetske efikasnosti. Zato je važno da se pruži bilo podrška kroz 100% subvencije, bilo da se nađu načine, oni postoje, da se investicije koje će se isplatiti vremenom finansiraju, predfinansiraju od strane nekog drugog, a onda eventualno da se nađu načini da se ta investicija vraća iz ušteda.
Vrlo konkretno, zamena prozora, da.
Stalno pričamo o unapređenju energetske efikasnosti zgrada, da, ali to košta više i po najambicioznijim scenarijima renoviranja koje su rađene za Republiku Srbiju, mi za 20 godina nećemo dostići 50% renoviranog prostora. Mi moramo da živimo bolje i u tih 20 godina dok ne renoviramo sve zgrade, i za to vreme možemo da unapredimo pre svega efikasnost grejnih uređaja, a onda zatim i relativno banalna stvar, ali u našem domaćinstvu još uvijek postoji milioni sijalica sa užarenom niti. To nikog neće spasti propasti, ali u ovakvim situacijama, dok god postoji jedna LED sijalica u radnji ili u skladištima, neko država mora da ih kupuje i da ih zašrafljuje u domaćinstva u ovakvim situacijama. Šporetna drva, centralni uređaj za milion domaćinstava u Srbiji. Mi smo volili u našem radu da ih zovemo nevidljivi milion, jer ih je nekako javna politika promašivala. Stalno pričamo gas, struja, daljinsko grejanje. Ove milion domaćinstava kojima je osnovni uređaj za grejanje šporetna drva, znači ne kotao, su nekako potpuno bili van fokusa. Mislim da više nisu. Šporet može da izgleda isto i da bude dva puta efikasniji. Dakle, to je ono što je suština. To nije tako jednostavno postići, zavisi od toga šta ložite, kako ložite, ali to je moguće i može da emituje 9 do 10 puta manje zagađujućih materija. To, ponavljam, zavisi od toga i kako ložite i šta ložite. Ali postoje novi uređaj i ono što je dobra vest, naš najveći proizvođač koji dominira i regionalnim tržištem je osvojio tehnologiju ekodizajna, proizvodi dakle šporetna drva koji manje više izgleda kao onaj koji želite da vidite i koji je pritom dva puta nominalno efikasniji od ovih prethodnih, a pokazala su mnoga iskustva da to može tako biti i u stvarnom životu. Dva puta je mnogo, mi pričamo o milionama tona drveta i to je zaista, zaista mnogo i to može da utiče na unapređenje života svih tih ljudi. Možda ćemo i u prilogu koji ste spremili
upravo
sam čuti
sad htela da ga kažem da zapamtite gde ste stali, jer je baš dobra ilustracija ono što rade u Priboju. Tamo su, to je prva toplana koja je zapravo primenila biomasu kao gorivo, i da vidimo kako su se oni uopšte na to odlučili i kakve efekte od svega toga imaju. Direktor toplane Marko Janjušević je bio naš sagovornik.
Počeli smo još 2016. kada smo 4 javna objekta prebacili na loženje, prebacili smo staru kotlarnicu koja je bila na ugalju u centru jednog dela grada, starog Priboja. Prebacili smo nju prvo na pelet. To je bila, bukvalno zagađivala je ceo grad, nisu mogli ljudi da od zagađenog vazduha, da kažem, da funkcionišu, da dišu, da, tako da tu smo prvo promenili i tu je 0,9 megavata kotlarnica na pelet napravljena 2016. godine i krenula sa radom, znači koja je ovo već sezona kako radi, i tu smo na ideju došli da se orijentišemo, da kažemo da na našu strategiju sve buduće kotlarnice budu na biomasu, tako da to je proces koji traje već oko 6-7 godina prelaska na obnovljive izvore energije. Nakon toga smo prešli na drugu fazu projekta koji je podrazumevao zamenu druge kotlarnice koja greje 4 škole. Znači to je još duplo veće kapaciteta, druga kotlarnica je 1,8 MW i ona je koristila drvnu sečku koji je jeftiniji energent od peleta, a isto je, da kažem, obnovljiv izvor energije. I nakon toga smo došli na ideju da ceo grad i stanovništvo i tu kotlarnicu ogromnu koja je ranije koristila mazut kao energent prebacimo. Znači ona je 8 MW i krenula je sa radom prošle godine, znači jednu sezonu je odradila. Tako da sve kotlarnice koje greju javne objekte i građane su prebačene. Ostalo je deo koji greje privredu i dom zdravlja koji je ostao još uvijek nepromenjen na biomasu.
Koliko domaćinstava obslužuje ta toplana?
Ona je 8 MW kapaciteta i obslužuje 1590 stanova i 120 poslovnih prostora. Oko 100.000 kvadratnih metara greje. Znači jedan deo, ceo novi deo do grada greje.
Koje su prednosti korištenja biomase kao goriva?
Pa prednosti ima svoje prednosti i mane. Prednosti su zato što je obnovljivi izvor energije koji se nalazi na našem području. Priboj i okolne opštine, Nova Varoš i Prijepolje su oko 2/3 pod šumama, tako da koristimo energent koji da kažemo svaki dan raste, koji je obnovljiv, koji period drvetu treba 20-30, koliko već 50 godina da izraste i da se koristi, tako da to se smatra da je obnovljiv izvor energije. Tako da mi sada kada je gas, ne možemo, imamo problem kao država da nabavimo, mi možemo da odemo u prvu šumu koja je naravno zrela za sečenje da to usitnimo i naložimo, tako da prednosti su velike. Malo lokalno stanovništvo je angažovano jer dosta je teže prikupiti to ogrevno drvo, znači tu dobijamo neka nova radna mesta, znači ljudi koji odu na teren pa pripreme to drvo za sitnjenje, pa onda ti koji transportuju, pa tako da ima dosta ljudi u lancu, ima ljudi u lancu koji su generisalo nova radna mesta, a još plus što dosta ima privatnih vlasnika šuma, 50% je privatni vlasnici šuma i njima je, da kažem, korist jer prodaju to svoje ogrevno drvo, tako da ima više koristi. I još plus što se emisija CO2 kada se koristi obnovljiv izvor energije, računa da je nula, jer drvo da li sa u šumi ostalo i satrulo ili je sagorelo, ono emituje istu količinu CO2, to jest gasova sa efektom staklene bašte, tako da i na taj način se smanjuje globalno zagrevanje.
Da. E sad, koliko je to isplativo za potrošače? Je li to jeftinije ili skuplje od grejanja na mazut?
Pa pre ovih, da kažem, ovog poremećaja na tržištu je bilo jeftinije jer je lokalni energet. Sad je se malo to poremetilo na tržištu, trenutno ne može da se procjeni, ali svakako jer je drvo poskupilo 2 puta, a gas je poskupio koliko već, 20 puta. To što subvencioniše država i cijenu gasa i cijenu električne energije dosta utiče na ovo da ne možemo da procenimo tačno trenutno koliko je, ali svakako kada se reguliše tržište biće jeftinije.
Da, vi ste inače bili jedna od opština koja je stalno imala problem tokom grejne sezone. Nikad se nije znalo ni da li će krenuti na vreme i da li će biti dovoljno energenata. Sada, pretpostavljam, spadate u one koje gotovo nikakvih problema sa tim nemaju.
Pa da, sad samo imamo dobavljače koji nam dobavljaju. Pošto tržište dobavljača se polako formira, svake godine novi se pojavljuju ti dobavljači drvne biomase, tako da kažem, trenutno od njihove ažurnosti zavisimo, ali kažem, drveta ima dovoljno i potom zbog toga problema nema. A kažem, iz drugog ugla, skuplja i cena drveta, isto kao i mazuta i kao svega, tako da nam je zbog toga više problem sa grejnom sezonom nego sa opremom koju imamo da ložimo to.
Što se samog projekta tiče, da li je ovo neka posljednja faza ili je u planu još nešto?
Pa mi, kažem, kao opština smo se orijentisali. Mi smo sve ovo prebacili što je bilo u našoj nadležnosti. Ostaje sad, na primjer, dom zdravlja, rekonstrukcija doma zdravlja i opšte bolnice, koja čije se finansiranje očekuje iz kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, i tu je planirano isto da bude kotlarnica ili na pelet ili na sečku, tako da je ta strategija neka opštine će se nastaviti. Delimo i kotlove u saradnji sa ministarstvom za zaštitu životne sredine, sa njima projekat sprovodimo već drugu godinu zamene individualnih ložišta, tako da i građani se uključuju i nabavljaju kotlove na pelet, tako da i na taj način da što više ljudi ne zavise od nekog energenta koji se uvozi sa strane i koji su fosilna goriva, nije obnovljivi izvor.
Ali i skup. Da.
A, da.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Izvanredan primer i to je, dakle, neki pravi put. Zašto nije masovniji?
Da, pa to je teško pitanje, ja se nadam da će postati masovniji. Htio bih samo veoma kratko poslednje što je Marko rekao, to je zamena ovih individualnih ložišta. U okviru toga opština Priboj radila nešto što je deo ovoga o čemu smo pre pričali, što bi mogao da bude recept. U saradnji sa Centrom za socijalni rad promenjeno je, mislim, slagaću sad u 15 domaćinstva, je baš i šporet na drva zamenjen za uređaj o kome smo pričali pre toga. To je po meni recept za energetsko siromaštvo, to i slične intervencije, saradnja lokalne samouprave, sektora koji se bave energetikom i centara za socijalni rad, jer bez njih to ne može, i oni na terenu dobro znaju, bolje nego kad gledate samo u papire, ko je u kakvoj vrsti potrebe. Ljudi iz Centra za socijalni rad su rekli, evo 15, ako imate više para, imam odmah sledećih 50. Oni znaju kako. Što se tiče primjera prelaska na biomasu sistemu daljinskog grejanja, da kažem i to da se u Srbiji nešto oko 25%, 25, 26, 27% ljudi greje na daljinsko grejanje, da to razumemo. Rezultat u Priboju posledica jednog dugotrajnog procesa u kome na početku su postavljeni neki postulati kako bi ta tranzicija mogla da izgleda. Ne zahvaljujući opštini Priboj, neki od njih umeđu vremenu su napušteni, što možda otežava mogućnost masovnije upotrebe, ali svakako primjer iz Priboja treba se sagleda, dobri i loše strane. I sve ono teoretsko znanje koje u ovoj zemlji postoji, koje je veoma solidno, da se primeni, i onda možemo da imamo uspešnu tranziciju koju neće ugroziti ni ovo što je Marko rekao, povećanje cena na tržištu, jer je i to, da kažem, za to su bili predviđeni neki mehanizmi. Ove dve stvari su povezane, malo pre smo pričali nego što smo uključili prilog sa Markom, da možemo da uštedimo bukvalno milione tona. Ako ih ne uštedimo, nećemo moći da ih ložimo ni u toplanama, ni u elektranama, što je takođe moguće korišćenje biomase, i pritisnućemo šumski fond na način koji on ne može da izdrži. Znači, moramo da obezbedimo drvo za ovakvu vrstu tranzicije. To je moguće, ali je potrebno da znanje koje, ponavljam, imamo, primenimo, da ga stavimo u proces, da ga stavimo u pogon i da se po metodama koje daju rezultate radi do kraja. Zvuči jednostavno, nije uvek tako u praksi.
I želimo da verujemo da će se to znanje probuditi i brzo odreagovati, a u međuvremenu neka nam bude blaga zima, pa makar i to je nešto.
Neka bude blaga zima.
Najljepša hvala što ste bili gost Radio Beograda 1, Aleksandar Macura iz RES fondacije nam je bio gost.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, čoko keks 300 grama ili noizet 270 grama, 239,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Nekad i sad. Iz veka u vek. 98 godina Radio Beograda.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke Banje sa 15. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Doživeti stotu, subota od 10 do 12 sati. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo. Dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo, ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu, ostavi trag.
Časova i 40 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Zbog cene energenata uznemireni su i građani većine evropskih zemalja. Očekuje se da bi zbog toga, kao i rastućih troškova života, moglo doći do nemira, protesta i demonstracija. To bi neminovno uticalo i na političku stabilnost, jer bi tu situaciju mogle da iskoriste mnoge ekstremne grupe. Prve naznake promene političke slike Evrope su pobede desničarskih stranaka na izborima u Švedskoj i Italiji. O tome zašto je Evropa došla u ovakvu situaciju i šta se u narednim mesecima može očekivati, razgovaraću sa Natašom Jokić, našim dopisnikom iz Strasbura. Nataša, dobar dan pre svega.
Dobar dan, Olja.
Na pitanju energenata, što cene, što njihovog manjka, nekako se čini da se lomi čitav jedan ekonomski sistem.
Da, lomi se neoliberalni ekonomski sistem koji je uspostavljen pre pola veka. Uspostavljen je ne odjednom, ne u obliku nekog državnog udara, ali može se reći državnog udara u obliku jednog procesa dugog više decenija. Zašto kažem državnog udara, treba uslovno shvatiti, stavit ću ipak pod navodnice, zato što je to jedan proces kojim je u suštini demontirana država, demontiran je javni interes u ime privatnog interesa i privatizacije. To je jedna doktrina koja je u Evropskoj uniji zvanično upisana u program i u tekst koji je imao ulogu Ustava, sve dok nije stupio na snagu drugi tekst koji je sličan, dakle u ugovor iz Maastrichta, 92. godina. 1992. godina imamo posle ugovor iz Lisabona, to je 2007. godina, ali treba znati da su ljudi shvatili o čemu je reč i 2005. godine u Francuskoj je odbijen ugovor iz Lisabona na referendumu. Međutim, pošto je to bio odgovor koji nije odgovarao, kada je Sarkozy došao na vlast 2007. godine, on je jednostavno prebacio prihvatanje i glasanje za Lisabonski ugovor u parlament i on je lako izglasan. Šta kaže Lisabonski ugovor, šta kaže pre njega ugovor iz Maastrichta, dakle, ponavljam, koji imaju ulogu Ustava. Oni kažu da su zemlje članice obavezne, dakle, to je jedna doktrinarna obaveza koja podsjeća na neki socijalistički blok u neko vreme, ideološka, faktički, jer ona zaista ima posljedice na sve sfere društva i života pojedinaca, građana. Ona kaže da je tržišna ekonomija obaveza država članica. Dakle, bez obzira na kontekst, na uslove, na volju. To je obaveza. Šta znači tržišna ekonomija? Vrlo jednostavno. To nije liberalizam, kako se govori, Keynesov liberalizam. To je neoliberalizam. Dakle, to je jedan ekstremizam, može se reći finansijski talibanizam, koji poima samo jednu vrednost i to je tržišno. Ono što nije rentabilno, a rentabilno možete da procenite samo na kratak rok, to jednostavno nema vrednost.
Da. Ajde da probamo samo da to sada stavimo u kontekst ove energetske krize da bi naši slušalci razumeli kako nas to pogađa.
Možda je to abstraktno da bilo. Znači, sada kako je to izgledalo u našim privatnim životima? Prvo malo ste primećivali, a zatim ste primećivali da u svim sferama života sve što je javni servis, dakle, imamo sada, vidimo, energija, dakle, sve, nešto što je od javnog interesa, to je energija, voda, hrana, sve što je javni servis, to je škola, to je zdravstvo, to je saobraćaj i tako dalje, sve je to jednostavno počelo da propada. I imamo ovde sad situaciju sa manjkom energije, naravno. Govori se ovde i levica jedina zapravo prigovara da je uzrok tome isključivo rat u Ukrajini. Uzrok tome nije rat u Ukrajini isključivo, on jeste uzrok. Došlo je do poremećaja. Zapadna Evropa je suviše zavisila energetski od Rusije. Međutim, stvari ne bi dobile ove razmere, ne bi se dogodilo da sused ovde u kvartu Elco u Strasburu živi u porodičnoj kući i dobije polovinom avgusta dodatnu fakturu, dodatni račun za struju od 9.000 evra. Od 9.000, svi ostali su dobili u malim stanovima, recimo, po nekoliko stotina evra više. Zašto? Zato što je energija išla na tržište. Privatizovala se, zapravo elektroprivreda se Francuska privatizovala odavno, to je opet odlučeno na evropskom nivou 2002. godine na samitu u Barceloni. Dakle, došlo je do privatizacije i sad šta imate, kakvu situaciju? Vi imate ponudu, imate puno ponuda. Imate konkurentnu ponudu da platite struju tri puta više nego što vam recimo elektroprivreda tradicionalna naplaćuje, koja je takođe delimično privatizovana u Francuskoj. I vi kažete, pa dobro, ovo je jeftinije. Međutim, to su ugovori na kratak rok. Oni sami na kratak rok prave ugovore sa onima izvornim prodavcima, odnosno proizvođačima energije. I sad šta se dešava? Dešava se to da kao one promenljive kamate, one se revidiraju svaki 6 meseci, svaka 3 meseca, svaki godinu dana, zavisi kakav vam je ugovor. I vi jednostavno u datim okolnostima sada sa nestašicom energije, vi ste žrtva, kao građani možete da budete žrtva spekulacija na berzi. Jer spekulacije na tržištu su normalna stvar po principu ona roba koje nema dovoljno, njoj raste cena. I tako jedino može da se objasni ova katastrofa. Jer to bi bio problem, kao što je problem bila epidemija COVID-a. Ali ne bi bio toliki problem koji je bio, da mi se potpuno privatizovali u ime interesa privatizacije, uništili javno zdravstvo. U zemljama članicama Unije, u Francuskoj čak, koja je nekada imala najbolje javno zdravstvo na svetu. Dakle, ovde je reč o tome da je reč o više faktora, ali jedan od glavnih je upravo to. I sada se svi sećaju, sada, naročito posle ovih poučnih i za mnoge šokantnih rezultata izbora u Italiji, sada se svi sećaju, vraćam se na taj ugovor iz Maastrichta koji sam možda previše abstraktno opisala, ali koji uglavnom propisuje to da država se ne meša u ekonomiji i da se tržište samo organizuje. I vidimo šta dobijamo i situacija je ovde vrlo napeta u Francuskoj koja nema takvu krizu kao što ima Nemačka. Jer Francuska, da vas podsjetim, ona zavisi od ruskog gasa i ruskih energenata negde oko 17% do 20%, ne više. Imate situaciju u Nemačkoj 50% do rata u Ukrajini. Tako da ovde je, da kažem, još manje teška situacija, jer Francuska je najveći proizvođač nuklearne energije, ima najviše nuklearnih reaktora. Međutim, ima problem što su ti reaktori zastareli, u njih se nije ulagalo, oni sad moraju da se održavaju, da se popravljaju i tako dalje. Tako da negde, ja mislim, od 67 reaktora čak 54 su trenutno u remontu. Tako da realno postoji i ovde problem sa snabdevanjem strujom i postojeće na zimu, ali ne tako kao u drugim zemljama. Međutim, cene su eksplodirale i to se desilo isključivo zato što je nešto što je od javnog interesa kao energija, voda, hrana, to je nešto što je kao bilo koja roba čim se cenama spekuliše na berzama i na tržištu.
I to je razlog, odnosno povod da će mnogi prosto izraziti svoj protest kroz razne manifestacije, biće nemira, demonstracija, i to je nešto što se već naznačava kao potencijalna opasnost da bi neke druge političke snage mogle prosto da iskoriste te okolnosti i da u tom smislu dođe do neke političke destabilizacije. Ima i upozorenja koja stižu od obaveštajnih službi iz Nemačke, a nešto konkretno se već dogodilo u Francuskoj, u Nantu pre nekoliko dana.
Da, dogodilo se u Nantu da je država prinuđena da pošalje specijalne odrede policije, iako je to već uradila pre godinu dana, bez ikakvog rezultata. Nant je administrativni francuski centar i nekako se pronao neki glas, osnovan ili ne, da se strancima lakše izdaju dokumenta za stalni boravak, takozvani papiri, i jednostavno taj grad je prosto opsednut, ima veoma mnogo stranaca i to su migranti. Mnogi od njih su došli iz Afrike, iz Azije, i oni su se tu instalirali i sada prodaje se droga. Nasilje je eksplodiralo, pre neki dan je napacovana žena na sred ulice, policajci se napadaju. Jedna situacija vrlo uznemirujuća, ali ono što je strašno, što u svim gradovima takva situacija, uključujući i Pariz. Ranije u Parizu bi se imali kvartove, to je severo, istok, 18. arondisman i još gore, gde znate šta otprilike, da morate da budete oprezni i tako dalje. Ne, sad je tako i u istorijskim centrima grada. I u svim drugim krajevima Francuske je tako. Dakle, imate jednu situaciju, prosto, kako da kažem, jedno očekivanje je stvoreno kod građana da neko konačno uvede red. Ali ko je taj ko će da uvede red? Pa to je vlada. Ali kako će vlada da uvede red? Pa tako što ona ima svoje sredstva, svoje instrumente, a to je pre svega policija. Ali policija, to je isto tako jedan od onih državnih sektora koje sam nabrojala, kao školstvo, kao zdravstvo i tako dalje, gde je moralo da se štedi. Jer sve što je državno potroše smatralo se pre svega razbacivanjem novca, to je prosto jedan ideološki pogled, i sve što služi javnom interesu. Tako da su policajci u štrajkovima, evo sada najavljuju zbog reforme njihove službe koja im ne odgovara. Kako ćete sa nezadovoljnim policajcima, koji svake godine raste broj samoubistava među tim ljudima, koje čas optužuju da ne rade dobro svoj posao, da su nasilni. Ima svega, i ovoga i onoga, ali u svakom slučaju stiče se utisak da nema kontrole, da u avionu jednostavno nema dovoljno kontrole i da nema dovoljno sredstava da se zauzda ta eksplozija nasilja. Kažem, delikvencija, na primjer, je u padu, to je vrlo interesantno, ali eksplozija nasilja na ulicama, napada, u sredstvima prevoza, to je išlo u nekim gradovima 70%, 45%, 25%. To je sve veoma mnogo. I šta vi sad ovde imate? Ovde imate situaciju kad građani se okreću državi, ali imate opet, setimo se, taj ugovor iz Maastrichta koji je matrica svega i koji kaže sve treba privatizovati. I ne zaboravite, kad je Macron došao na vlast 2017. 2018. samo je Figaro izvestio o tome, bio je sastanak sa vlasnicima privatnih firmi za obezbeđenje, kojima je tadašnji ministar, koji je u mladosti bio vezan za mafiju, obećao da će oni, u koje zaista država, kako je rekao, može da ima poverenja, biti uvedeni u to i da rade poslove koji su vezani za bezbednost države i koji su poverljivi. To je prosto halucinantno. Oni nisu mogli da idu dotle, vi se sećate šta je bilo, bili su žuti prsuci, to su bile velike opomene za Makrona, koji sada je ponovo, evo, u drugom mandatu i on ide tim istim putem kojim je pošao kad je krenuo u prvom mandatu. Znači, on sada hoće da reformiše penzijski sistem na način koji bi mogao da dovede do velikih konflikta. Između ostalog, sve zajedno sa ovim skokovima cena struje, sve zajedno sa porastom nasilja i sa nezadovoljnima u državnom sektoru, znači rekla sam zdravstvo, obrazovanje, saobraćaj, policija, jednostavno to nezadovoljstvo nije sad samo verbalno, to nezadovoljstvo se iskazuje time što ljudi napuštaju posao, daju otkaz. I vi više nemate šofere, vi više nemate nastavnike, vi više nemate... Oni su bili jako loše plaćeni. Zašto? Pa zato što je to državni sektor i zato što on služi javnom interesu. Tako da ste došli u jednu situaciju i evo rezultata tog ugovora iz Maastrichta i ugovora iz Lisabona koji su potpuno demontirali tu socijalnu dimenziju koju država treba da ima u svojoj politici. Dakle, imate situaciju da Francuska ima 67 miliona stanovnika, 5 milijardera raspolaže bogatstvom kao 25 miliona građana u Francuskoj.
Da, i u tom,
to je jedna disproporcija koja je Evropa.
Pretpostavljamo, je li tako, da zato i ne treba da nas iznenadi ono što se dogodilo u Švedskoj i Italiji. Da li je to neka prirodna reakcija na sve ove anomalije jednog sistema i šta u tom smislu možemo očekivati?
Pa da, može se očekivati. Može se očekivati, mislim, ne možemo mi sad da kažemo tačno šta će se desiti, ali može se očekivati. To što se desilo u Italiji uopšte nije slučajno. Evo zbog čega. Kad sam vam rekla da je u Barceloni na samitu 2002. dakle, u ime Francuske, predsjednik Chirac, to je desni centar, i Lionel Jospin, tadašnji premijer socijalista, dakle, levica, tada su oni bili u kohabitaciji, oni su prihvatili da se, dakle, privatizuje tržište energije. Nešto što je uvek bilo definisano pre toga kao javni interes. E, sada, šta se desilo? Zapravo, taj levi centar u svim zemljama, pogledajte, na primjer, slučaj Tony Blair, on je bio kao levic, on se potpuno kompromitovao. Jer on je uskočio iz karijerističkih razloga, pre svega, možda neko nešto i verovao iskreno, u svakom slučaju oni su uskočili u taj voz neoliberalizma 80-ih, 90-ih, 2000-te i levica se potpuno kompromitovala. Njoj više niko ne veruje. E sad, imate, desni centar je također propao, tako reći, u crnu rupu na političkim scenama u Evropi u poslednje vreme, od kad je počela kriza. I sada imate kakvu situaciju da jedino krajnja desnica, koja uopšte nema skrupula, koja će da vam obeća šta god vi želite, ali ona drži iz tog razloga svog populizma, ona drži tu socijalnu retoriku. Kao što ste videli premijerka, buduća nova premijerka Italije, ona govori o svom teškom detinjstvu, ona govori, ja znam vas, običan ljude, ja vas razumem, ja sam kao vi. I to je nešto što prolazi u ovako teškoj situaciji jer čovjek ima potrebu da ima neku nadu, a nema gde da se okrene. I zato je vrlo moguće, vi ste vidjeli uspeh, veoma veliki istorijski uspeh krajnje desnice u Francuskoj, koja sada ima
u Italiji
80 poslanika u parlamentu, imala ih je pre toga, mislim, 5 ili 8. Tako da može da se očekuje, ovo su zaista dobri uslovi za prodor krajnje desnice, koja treba podsjetiti istorijski i faktički uvek je bila u vezama i branila je interes krupne industrije i krupnog kapitala uz tu svoju populističku, demagošku politiku, često nacionalističku, naravno, da bi se dodvorila, ljudi su vrlo osjetljivi na taj nacionalni identitet, naročito u situaciji kao sada, kada vi u Evropskoj uniji imate jednu Evropsku komisiju, ranije to su bili sve grozni predsjednici Evropske komisije. Bio je Barroso koji je završio kao direktor u Američkoj banci, bio je Juncker koji je bio čovjek o kome su napisane knjige i to su i pisali istražne sudije, šta da vam kažem drugo. E sada vi imate jednu predsjednicu Evropske komisije koja zaista kompromituje Evropsku uniju do kraja, to ne može da ide dalje, koja se meša u italijanske izbore u oči glasanja, koja daje izjave koje svi spore, na primjer ona kaže mi nikada nećemo pristati na kompromis sa Rusijom u vezi s tim i tim, niko nije za to vlastio. Tako da zaista te sada nacionalističke snage koje će reći, pa čekajte, pa gde je naš suverenitet? Pa ko je dao von der Leyen ovlašćenje da govori umjesto Francuske? To možete sad da čujete od ljudi ne iz krajnje desnice, nego iz desnog centra. Sve su to vrlo dobri uslovi, vrlo dobro tle da zaista krajnja desnica napravi svoj dalji prodor, čak i u Francuskoj.
Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura, bila nam je sagovornik. Nataša, mnogo ti hvala na svim ovim informacijama i čini mi se da smo pomogli našim slušalcima da razumeju otprilike sve te tokove političke i ekonomske i uzroke i eventualne posljedice. Nadamo se da će one najdrastičnije izostati. Još jednom veliko hvala.
Anni fa m'han detto canta che passa, ma non mi passa, sono ancora qua.
I'm in London, got my beef from London.
Bravo, no da meglio non me l'aspettavo. No dico ma davvero, bravo. Clap, 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 bravo. Mezzo milione per lo show, come potrei mai dire di no. Ora mi chiedo come sto, i tuoi amici sì, li mangiamo sì, son, oppure come biscuit, mashku tu frigilo, sto fumando chocoton, in alto in Trump Tower, e hai tu qui am nowhere, rollano tanti flower, sono i titri mani miei sellini, supermodel free, vuole me come i free, mi ha visto in front row, chiede che fa in fashion week, dice she fell in love, e che sta all'hotel Ritz, bitch, shut up please, non si vede il vero tu country, bravo pure Hamza Ochmiz. Pa 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 para pa pa parara. Anni fa m'han detto canta che passa, ma non mi passa, sono ancora qua. Bravo, no da meglio non me l'aspettavo. No dico ma davvero bravo. Clap 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 bravo. Mezzo milione per lo show, come potrei mai dire di no. Mi chiedo come sto, sicuro meglio di come stavo. Cosa c'hai? Ora non mi fai, non mi fai più effetto come stire per online. Ti sgamo le ref, ti faccio le raff, la tua ti fai nel back, ma non è dello staff. Vuole mezzo margiela, coltello nella schiena, mentre mangio la scena. Se sei brava tu with me, sarò brava anch'io with you. Se sei brava.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Srbija je mesto gde su francuske kompanije dobrodošle i gde uspešno posluju, poručio je predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predstavnicima pokreta francuskih kompanija MEDEF. Vučić je rekao da je njihovo sve veće prisustvo u našoj zemlji najbolja preporuka drugim kompanijama da im se pridruže. Posle referenduma u 4 ukrajinske oblasti na kojima su se stanovnici izjasnili za ujedinjenje sa Rusijom, lideri Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti stigli su u Moskvu i uputili zahtev predsedniku Vladimiru Putinu za prijem u sastav Ruske federacije. Ukrajinske vlasti poručuju kako su odlučne da povrate teritoriju 4 oblasti. Pored Kijeva, rezultate referenduma ne priznaju Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, NATO i Ujedinjene nacije, koji smatraju da Rusiji treba uskratiti članstvo u Savetu bezbednosti. Specijalna vojna operacija biće nastavljena i posle prisajedinjenja novih regiona, saopštava Kremlj. Evropska unija uvela je nove sankcije Rusiji. Gas i dalje curi iz oštećenih gasovoda Severni tok 1 i 2, koji preko Baltičkog mora povezuju Rusiju i Nemačku. Švedska obalska straža otkrila je i četvrto oštećenje. Evropska unija i NATO tvrde da je reč o sabotaži, a ne slučajnosti. Moskva je spremna na zajedničku istragu. Na zahtev Rusije, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će raspravljati o šteti na gasovodu. Obeležava se Svetski dan srca. Ovogodišnji slogan je Svim srcem za sva srca. Od posljedica bolesti srca i krvnih sudova godišnje u svetu umre više od 18 miliona ljudi. U Srbiji je prošle godine od bolesti srca umrlo više od 55.000 ljudi. Procenjuje se da naša zemlja svake godine, zbog bolesti koje se mogu sprečiti, izgubi grad veličine Zaječara. Svetski dan srca ustanovljen je 2000. godine sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Sport. Košarkašice Srbije izgubile su od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 88-55 u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Sidneju. Srbija će se boriti za plasman od 5. do 8. mesta. Odbojkašice Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu grupe C svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj i Holandiji. Utakmica u poljskom Lođu počinje u 16 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu turnira u Tel Avivu protiv Španca Pabla Anduhara. Meč počinje oko 17:30. U šesnaestini finala fudbalskog kupa Srbije sastaće se Mačva i Crvena Zvezda. Utakmica u Šapcu počinje u 16 časova. Partizan je juče eliminisan, pošto je u Sremskoj Mitrovici poražen od Radničkog posle izvođenja penala sa 3-1. Preostali mečevi šesnaestine finala biće odigrani 12. i 19. oktobra i 1. novembra. Uragan Jan pogodio je Floridu kao katastrofalno luja četvrte kategorije sa vetrom brzine 250 km na sat i jakim padavinama. Oko 2,5 miliona ljudi dobilo je naređenje da se evakuiše. Više od 450.000 domova i firmi ostalo je bez struje. A u našoj zemlji danas oblačno i toplo, mestimično kiša, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 988 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje.
Godine za noć kraj tebe.
11 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin za koji minut. Čućete razgovor sa profesorom doktorom Milošem Markovićem sa Instituta za imunologiju i mikrobiologiju Medicinskog fakulteta, a povod je najava predstojeće nešto jače sezone gripa.
A se kino non pa... À ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Pandemija koronavirusa se prema procenama stručnjaka bliži kraju. Protekle tri godine iz raznih razloga bili smo pošteđeni masovnijeg oboljevanja od gripa. Sva je prilika da bi predstojeća sezona mogla biti jača nego inače. Zato je važno da se dobro pripremimo i na vreme vakcinišemo i da ne zaboravimo da koronavirus još uvek cirkuliše među nama. Tim povodom sagovornik nam je profesor dr. Miloš Marković sa Instituta za imunologiju i mikrobiologiju Medicinskog fakulteta. Profesore, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na osnovu kojih parametara se procenjuje kakva nas sezona gripa očekuje?
Pa iskreno rečeno, procena kakva će biti sezona je vrlo teška, odnosno da budem krajnje iskren, nepredvidivo je kakva će biti sezona. Ipak postoje neke logičke osnove i neki podaci koje mi pratimo iz prethodnih godina koje mogu da nam pomognu u tome. Ukratko, šta bi to moglo da bude? Pa, na primjer, imamo iskustvo da posle blagih sezona se desi da dođu teže sezone. Te blage sezone mogu se desiti zbog toplije zime i tako, a mi smo svesni da prethodne dve sezone nisu bili izražene, praktično pre dve godine skoro da uopšte nije bilo gripa, a prošle godine je bila relativno blaga sezona. Dakle, iskustvo nam govori da bi moglo da bude. Drugi razlog je onako teoretski, imunološki, medicinski, a i on je relevantan, a to je da biste vi imali imunitet individualno i kolektivno kao cela populacija, mi treba stalno se izlažemo i vakcinišemo, jer je to nezgodan virus koji se veoma mnogo menja. Dakle, on se mnogo više menja nego aktuelni koronavirus. I u tom smislu odsustvo kruženja virusa tokom dve godine ili drastično smanjenje je smanjilo imunitet u populaciji. Naravno, i možda najvažniji činjenica i razlog koji bi nam mogao da ukaže da će biti teža sezona je u stvari činjenica da grip nikada ne prestaje, on samo kruži, premešta se sa severne na južnu hemisferu i nazad. I u stvari podaci sa južne hemisfere, na primjer iz Australije, gde je odličan nadzor, govore da je tamo bila prilično teška sezona, se rano javila i da bi, sve to govori u prilog da bi ova sezona nastupajuća gripa mogla takva da bude i na severnoj hemisferi, u Evropi, pa i u Srbiji.
E sad, zašto je on bio uopšte u defanzivi protekle dve godine?
Da, pa znate kako, i virusi se međusobno bore, postoje neka kompeticija među njima, to se zove virusna interferencija, stručno je to prepoznato, dakle, to su jedan i drugi daju respiratorne infekcije i postoji neka interakcija među njima u kojima očigledno dominantan bio koronavirus. Ali nije samo to razlog, razlozi su naravno verovatno i u većoj meri epidemiološke mere koje su, znamo, pre dve godine bili izražene, sad su slabije, socijalno distanciranje, smanjeno putovanje, znate, putovanje veoma dovodi do širenja gripa, ponavljano, on sve vreme kruži globalno i putovanja su direktno način kako se on širi. U krajem slučaju i vakcinacija, pogotovo pre dve godine, su bile u mnogim zemljama rekordni nivoj vakcinacije datih vakcina i sve to verovatno doprinelo pomalo u nekoj meri da, hajde, kao što ste rekli, grip bude u defanzivi, u stvari da ga skoro ni nema. Znate, pre dve sezone je bila najslabija sezona sa bukvalno sporadičnim slučajima svugde u svetu, nezabeleženo u poslednjih 100 godina. Prošle godine se virus je vratio, kao što sam rekao, kasnije, duže je trajao, pričam sad o severnoj hemisferi, na primjer, normalno se grip pojavi negde u januaru i februaru, doživi vrhunac na severnoj polulopti, dakle u Evropi, a ovde je negde bio aprilu, a na primjer u Americi se proširio i na leto, tako da nekako je on verovatno sa popuštenjem korone našao svoje mesto, da odgovorimo opet, da se vratim na vaše pitanje.
Vakcine su već spremne i pretpostavljam da se već zna koji su sojevi izolovani, jer se na osnovu toga i pripremaju vakcine.
Zbog velike varijabilnosti virusa, vakcina protiv gripa se priprema svake godine. Dakle, ona se na osnovu praćenja i pretpostavke koje bi kružili pravi. Nažalost, odluka koja će biti vakcina se prilično rano u godini donese i onda treba 6 meseci da proizvođači naprave. Ona je sad spremna i bit će u Srbiji dostupna već za koji dan, tokom oktobra. To je četvorovalentna, sjajna vakcina. Zašto to naglašavam? Da što pokriva sve potencijalne sojeve, 2A i 2B, tako da je manja verovatnoća da, onako žargonski kažem, vakcina omane, to je da ne pogodi soja. Ali pošto se taj virus menja, kako vam kažem, ta vakcina će sigurno u priličnoj meri delovati, ali vidjet ćemo. Nadam se da će pasto izdominirati onaj soj koji će ona pogoditi i da će prilično dobro zaštititi.
Dokazano je najbolji vid prevencije i na to posebno treba da obrate pažnju te rizične kategorije. Ko spada u te najrizičnije grupe?
Tako je, pa to je nešto što ljudi manje više znaju, ali nije nikad goreg da ponovimo. Prevashodno to su stariji i nekako mi napravimo presek na 6-5 godina, ali to naravno ne znači da neko sa 64 nije u riziku, a sa 66 jeste. Što su ljudi stariji, veći su rizici. Vrlo je jasno pokazano da što svakih 10 godina više života, drastično je veći stepen hospitalizacije i smrtnosti. Naprimjer, podaci u Americi, preko 90% svih smrtnih slučajeva se dešava kod starijih od 65 godina. To mi generalno iz godine u godine tako. Pored njih, veoma važna grupa pod rizikom su takozvani hronični bolesnici. Dakle, ljudi koji imaju razvoj pridružene hronične bolesti, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, a to je ogroman broj ljudi kod nas, znate, veliki procenat ljudi. Naravno, najčešće su to stariji, ali to mogu da budu i mlađi. Vrlo važno, ljudi ne doživljavaju da su oni stvarno pod tolikim rizikom, ali ja ću vam reći dva podatka koja su veoma važna i koja su proizišla iz ostvari studija i potpuno su jasne naučno, ali ne toliko opšto javnosti, da primjer, ako neko dobije grip unutar, a ima neko kardiovaskularno oboljenje, dakle sklon je da razvije infarkt, povećan je rizik da razvije infarkt u prvih 7 do 10 dana posle razvija gripa 10 puta, a 8 puta da razvije moždani udar. Dakle, ne dovede grip direktno do moždanog udara, ali na terenu sklonosti tih ljudi, jer imaju neko osnovno oboljenje, na primjer dijabetes ili bilo šta, hipertenziju i slično, može da uradi. I praktično, vakcina protiv gripa najbolje prevenira to. Znači, ljudi ne doživljavaju da vakcina protiv gripa sprečava infarkt. Sad sam ja malo izbanalizovao, ali suštinski je to. Ali studije pokazuju da između 15 i 55% manji je šansa da neko dobije infarkt ako je sklon njemu kada dobije grip. Time vakcinom on u stvari sprečava. Pored tih, još jedna stvar, dozvolite mi minut, ali je važno, i deca su prilično ugrožena, naročito mala deca do 2 do 5 godina, ajde da kažem naročito do 2, i ne nužno deca koja imaju nekak bolesti, one su naravno naročito ugroženi. Znate, smrtnost kod dece je relativno mala, ali hospitalizacija je veoma velika. I, nažalost, podaci kažu da i do pola svih smrtnih slučajeva dece koji nisu tako česti, ali se dešavaju, je kod dece koje su inače potpuno zdrava. A pritom deca i, kako vam kažem, glavni su prenosioci. Dakle, mi svi znamo da, kako vam kažem, kada se ona 7 dana do 2 nedelje prekine škola, mi ustamo da presečemo epidemiju gripa. Nije to slučajno, zato su deca glavni prenosioci. I da skratim priču, dakle, ja mislim da i decu treba i tekako vakcinisati, ali to mali broj ljudi kod nas radi. Za prošle godine manje od 9000 dece vakcinisano, ja moram da budem krajnje iskren, ja svoju decu vakcinišim, imam 3 dece.
I ne samo decu, imamo ovde malo problem sa tim odnosom prema vakcinaciji. Rekao ste da je pre 2 godine bila rekordna vakcinacija u svetu, a mi nekako zaostajemo. I tamo smo negde krenuli da se privikavamo, onda se desi ovaj COVID, pa su se onda tu razvile nove teorije zavere. Kako da animiramo ljude da se vakcinišu?
Pa, kako da vam kažem, treba stalno, znači, stalno da promovišemo, stalno da prosvećujemo, stalno da pričamo činjenicama, znate, prava medicina, jedina prava je bazirana na činjenicama, naučne činjenice potpuno jasno govore u prilog toga. Evo, ja sam sad rekao sve što sam izrekao, na primjer, za infarkt ili moždani udar, i vakcine je proizišlo iz potpuno iz jasnih studija. Dakle, moram, ja to stalno ponavljam kada nastupam u medijima, svaki pojedinac treba da bira, da razmisli koga će da sluša ili neće da sluša. Da li će da sluša ljude koji se bave vakcinacijom, koji su duboko u nauci, koji pričaju sve zasnovano nauci, ili nekim komentarima, nekim sajtovima gde je potpuno neutemeljeno i bilo kako. Kako da vam kažem, mislim da je to još jedan od važnih aspekata, ali moramo stalno da insistiramo na činjenicama. Činjenice potpuno govore je potpuno jasno u prilog bilo koje vakcinacije. Kod gripa je to sasvim jasno. Dakle, vakcinacija protiv gripa u priličnoj meri smanjuje oboljevanje i smrtnost svih, a naročito ugroženih grupa o kojima sam u nekoj meri pričao.
Ne treba da zaboravimo da je koronavirus još u opticaju, i sad logično mnogi će se zapitati kolika je opasnost od sudaranja i kakve bi eventualno mogle biti posledice.
Pa, odlično pitanje. Dakle, sporadično se beleže ti slučajevi. Problem je što kad se razvila, kad je se pojavilo u ovoj meri korona, malo smo i zaboravili na grip, nismo, ali jednostavno je prošlo ispod radara, i u stvari često se možda oni dešavao, ali ga mi nismo uhvaštili. Ipak ima studije koje pokazuju da to istovremeno dešavanje na gripa i korone, neko, odnosno COVID-a koje neko dobio, nije uopšte bezazlena stvar, daje mnogo težu kliničku sliku i sa većom smrtnošću. Evo, ja ću vam opet reći cifre koje potpuno svako razume. Dakle, studije iz Engleske koje su to potpuno jasno pokazale govore da neko ko je dobio i grip i COVID ima 2 puta veću šansu da završi na intenzivnoj nezi ili da se završi smrtnim ishodom u odnosu na neko ko je samo dobio COVID. A u odnosu na neko ko nije dobio ni COVID ni influencu je 6 puta veća veća smrtnost. A pazite, i COVID i grip su preventabilne bolesti, mogu da se spreče vakcinacijom. Ja mislim da apsolutno svako o tome treba da razmišlja. Dakle, dobiti jednu i drugu bolest možemo u velikoj meri da sprečimo. Naravno, neko će reći, ja sam toga svestan, pa ja ovaj se vakcinisao pa je dobio koronu ili vakcinisao se pa je dobio grip. Ali nije to sve ili ništa fenomen. Znate, vakcinacija ubedljivo smanjuje teške forme bolesti. Dakle, nije sve jedno. Dešava se da ljudi vakcinisani dobiju, ali po pravilu je to blaga bolest. Dakle, i te kako ima smisla da dobijemo i vakcinu protiv gripa, to već sad, od ovih dana, što pre, a ona je dostupna, bit će u domovima zdravlja, a kažem i vakcinu za COVID, jer će nam se uskoro pojaviti vakcina koja sadrži omikron sojeve.
U kojoj fazi je COVID sada? Neko najavljuje kraj pandemije, ali još uvek je on dosta prisutan i prilično su visoke stope i oboljevanja i smrtnosti.
Tačno, pa znate, provejavaju osnovane optimističke note. Po krajnom slučaju, generalni sekretar Svetske zdravstvene je izašao sa konstatacijom da je broj smrtnih slučajeva u svetu sada najniži od marta 2020. praktično, kad je počela pandemija. Dakle, mi smo u dobroj poziciji da privedemo pandemiju u kraju, ali to i dalje znači da mi ne smemo da se opuštimo, to i dalje znači da svi treba vodimo računa i dalje da se vakcinišemo. To je ključno, to je jedini način da iskontrolišemo. Drugo, korona neće nestati. Dakle, ona će, znači svi sad već znaju te termine, ona je trenutno pandemija na globalnom nivou, možda će preći tako da se lokalno sporadično javljaju slučajevi, to se u struci medicinskoj kaže endemijski. Dakle, bit će i dalje korona i moraju ljudi svi da shvate, jedno je globalna priča da li ima korona, ali drugo je na individualnom nivou. Svi ljudi koji imaju rizik da razviju bolicu, neće i dalje imati rizik, čak i ako manje kruži taj virus. I dalje treba da razmišljaju da se vakcinišu na načinim i onim vakcinama koje su dostupne i koje se preporučuju.
Da, imali razloga da oni koji su vakcinisani dva puta i booster primaju tu neku novu varijantu s obzirom na te nove sojeve omikron?
Pa, znate šta, stvar je u tome što taj booster je veoma dobro radio dok se nije pojavio omikron soje, dakle sa deltom je izuzetno dobro štitio i to svi rezultati jasno pokazuju. Sa omikronom je problem, pritom omikron ljudi doživljaju kao da je jedna varijanta, a on se onda podelio na mnoge. Ljudi sporadično vide BA1, BA4, BA5, da ja sad ne opterećem. Šta je problem? Problem je što i dalje evoluira virus i te nove varijante koje se pojavljuju, one sve više izbegavaju imunski odgovor, odnosno taj neki imunitet i dovode do oboljevanja. Ma glavna poruka je da su ljudi bez booster doze prilično ugroženi. Treba da dobiju bar treću dozu. A sa trećom dozu su relativno dobro zaštićeni, to je dobra vest o teške forme bolesti, ali te kako mogu se razboliti, to su ljudi svesni da su ljudi dobili. I zato se preporučuje da se u stvari dobije ta nova vakcina, koja u stvari nije nova, ne potpuno identična, samo je sekvenca za virus promenjena, znači potpuno ista vakcina, isto pripremljena sa svim sastavnim delovima, samo ima drugu sekvencu koja odgovara ovim novim sojevima sa idejom da se indukuje bolji odgovor koji će zaštititi od tih aktuelnih varijanti, podvarijanti kako se zovu omikrona, tako da ja mislim da je vrlo razumno da se dobije ta vakcina, naročito ovo što sam pričao o ugroženim grupama za grip je vrlo primenjivo i za ugrožene grupe za COVID, odnosno koronu, to su vam stariji, hronični, malo pre sam zaboravio da pomenem imunokompromitovani bolesnici i tako dalje. S tim što bih hteo da naglasim, ta vakcina već postoji, ali kod nas još uvijek nije dostupna, ali očekujemo da će se uskoro pojaviti, tako da je vrlo moguće da se desi da ljudi odu u dom zdravlja i da mogu istovremeno da dobiju obe vakcine. Preporučeno je da se dobiju obe, neće samo dobiti u isto mesto, dobit će u dve ruke, jednu, drugu, ali dakle, to ima smisla da svi, naročito ugroženi, dobiju. Naročito oni koji nisu prelažali omikron, ako mogu to budem jasno, a takvih ljudi ima još uvijek dosta.
Profesor dr. Miloš Marković sa Instituta za imunologiju i mikrobiologiju Medicinskog fakulteta bio je sagovornik Radio Beograda 1. Profesore, najljepše hvala što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Hvala i vama.
Sveglia e mi chiedo perché piove su questa città, dove tu mi e l'amore non se ne va, poi la chiama e poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me.
Ecco.
Penzioneri, c'è conto a parata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas!
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Parijski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
PGP, RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
U Lidlu imaš izbor od četvrtka 29. septembra. Neoplanta pileće grudi 350 grama 339,99. Pikuk pileća prsa 400 grama 213,99. Nescafe instant kafa 8 ili 16,5 grama 19,99. Belarum instant kafa 14 ili 18 grama 13,99. Naša ponuda, vaš izbor.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Echo.
Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. And I need a little more than just the usual. But you should know.
What you gonna do?
You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
Check it to the front.
Baby, take the time and get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. When you think you've done enough, then you love me harder, 'cause you know I need that. Put in work and don't give up, then you love me harder, 'cause you know I need that.
Thank you.
slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11 časova i 35 minuta. U vinogradima širom Srbije postoje sorte vinove loze koje nisu poznate javnosti niti su komercijalno eksploatisane. Kako bi sačuvali srpske čokote, od kojih su neki stari i 100 godina, grupa naučnika sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu pokrenula je projekat valorizacija genetskih resursa vinove loze u Srbiji. Najznačajniji rezultat je da je otkriveno 11 do sada nepoznatih starih autohtonih sorti u istraživanim vinogorima, koje su uglavnom na ivici nestanka. Tim povodom sagovornik nam je profesor Biološkog fakulteta Željko Tomanović. Dobar dan i hvala vam što govorite za naše slušalce.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Hajde da za početak podsjetimo šta je bio cilj ovog istraživanja.
Pa evo ovako, da krenem prvo od početka, otkud uopšte ovo istraživanje. Gostujući profesor Biološkog fakulteta Biograd Grbić, koji inače je profesor na Western Ontario univerzitetu, poznati genomičar, kao bivši dekan fakulteta, ja sam Biograda doveo na fakultet da bude gostujući profesor i da svoje znanje prenosi, veliko znanje i iskustvo prenosi studentima doktorskih studija. Međutim, u to vreme on je započeo jedan projekat u Crnoj Gori, znači detekciju autohtonih sorti, starih sorti u crnogorskim vinogorjima. E onda nakon toga smo razgovarali i rekli pa zašto ne bi to radili ovde u Srbiji, i tako je počela ta saradnja. Znači napisali smo projekat, ponudili to Ministarstvu poljoprivrede, koje inače u strategiji ima da favorizuje i da poveća komercijalnu eksploataciju autohtonih, pre svega domaćih sorti, i okupili smo jedan zaista odličan tim. Tu su dva poljoprivredna fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Institut za multidisciplinarna istraživanja, a imali smo u timu i, što je veoma značajno, i jedan svetski renomirani institut za vino i vinovu lozu iz Španije, iz La Rioje. To je jedan od vodećih svetskih institucija za vino i vinovu lozu. Mi ovdje u Srbiji tehnološki možemo da uradimo sve te analize, ali to nemamo tako jednu referentnu ustanovu koja ima pristup svim svetskim bazama podataka, ima sopstvenu bazu podataka, tako da je to veoma značajno.
Da, i već je u neko vreme projekat aktivan i već ste stigli do nekih prvih rezultata.
Da, projekat je finansiran, već sam rekao, od strane Ministarstva poljoprivrede, na čemu im se zaista zahvaljujemo. Znači, trajao je dve neke male faze, 2021. i 2022. Evo sada se završava taj, praktično za nekoliko dana se završava i završio se taj projekat. I mi smo u tom periodu uzeli nekih 163 uzorka iz najpoznatijih naših vinogorija, pre svega Župa, Toplica, Duškogorsko vinogorje, Negotinska krajina i možda još par uzoraka gde su ljudi čuli da to radimo, pa ih svako htio da da svoju lozu da proveri da li je. I to su uglavnom stare loze, znači biljke koje su između 50 i 100 godina starosti, a neke i starije. U tim analizama pokazano je da ukupno je prepoznato nekih 60 genetičkih profila, odnosno 60 sorti. Od tih 60, 49 je poznatih, što nekih stranih sorti, ali većina balkanskih regionalnih sorti, i naših, ali i drugih balkanskih. I ono što je posebno interesantno, što ste i sami rekli, 11 potpuno novih genetičkih profila. Za mnoge od njih je utvrđeno da su se vegetativno razmnožavale u prošlosti, znači da su stare sorte, autohtone, tako da imamo taj jedan veoma dobar rezultat.
Da, i šta taj rezultat zapravo nam govori, odnosno od kakve koristi će nam biti?
Pa evo ovako, zašto je to važno? Pa jednostavno, klimatske promjene i opšta globalizacija, znači tržišta vina, vi imate danas 10.000 sorti u svetu, a fascinantan je podatak da više od 50% svjetskih vinogradarskih površina čini nekih 15 internacionalnih sorti. Prvo, klimatske promjene, negativni utjecaj koji oni nose, modeli koji se rade pokazuju da će za 10 do 15 godina mnogi od ovih sorti biti u velikom problemu i čitavo tržište. To je dovelo do toga da je 2007. godine sekvenciran prvi put genom vinove loze. I to je otvorilo vrata istraživanjima, te velike zemlje vinarske, pre svega Francuska, Španija, Italija, da ne nabrajam dalje, rade genetička istraživanja, ubrzano detektuju nove sorte koje predstavljaju njihove genetičke resurse, ispituju ih i pripremaju i sada od nekih pojedinačnih biljaka koji su oni detektovali recimo u Španiji pre 2000. godine, danas imaju komercijalnu proizvodnju. Ti genotipovi su adaptirani, odlično adaptirani na ovo naše lokalno područje, vrlo često su otporni na neke bolesti, tako da na njima sada dalje treba raditi, umnožavati ih, to naravno ne može se desiti pred oči, ali to je jedan dragoceni resurs kojim raspolažemo i koji možemo koristiti i predviđati neke promjene u budućnosti, što može biti izuzetno, izuzetno važno.
Da, pre dva dana rezultati su predstavljeni na predavanju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Zanimljivo bi bilo da čujemo kakve su bile reakcije.
Reakcije su bile veoma pozitivne. Ja vidim i u specijalizovanim vinarskim časopisima reakcije su zaista pozitivne. Slično istraživanje, bilo je nekih sličnih istraživanja, ali nikada ovako, da kažemo, ovako sistematskih, dubinskih, genomskih istraživanja nije bilo i ovo je zaista put da se unapredi naša vinarska industrija i način da se, kažem, u budućnosti, koja je inače jedno veliko rastuće tržište kod nas. Posebno interesantno, recimo, nađene su neke nove sorte drena knježno roze ili čauš u Šumadiji, zatim u Župi. Nađena je sorta koja je veoma posjećena bagrinu, znači, ali nije, ne radi se o bagrin, radi se o potpuno nepoznatoj sorti. Također sorta koja je posjećena prokupac, a u stvari nije prokupac, nego nešto. To su sve vinske sorte koje je moguće eksploatisati i dalje unapređivati. Posebno interesantan je nalaz bio, recimo, možda za istoriju vinogradarstva puno ima podataka, jer vino je istorija, nije samo znači ono što je onaj proizvod. Na ruševinama starog manastira Rača, koji je podignut u kralju Dragutinu 13. veka, nađena je jedna zadivljala sorta koja je potpuno nepoznata. Sada mi možemo da pretpostavimo da je ona tu posađena kad je napravljen manastir, ali to još ne znamo, ne možemo tvrditi sa sigurnošću. Tako da je to jedan dragocen genetski resurs, a znamo da je najstarija sorta na svetu Slovenije iz 14. veka. Tako da treba vidjeti koliko je staro ovo stablo koje raste ovdje, gdje sam sada rekao.
Da.
Još pogotovo ono što je interesantno je da su potvrđeno je apsolutno da su prokupac, bagrina i začinak naše autohtone su, koje se najviše komercijalno eksploatišu od autohtonih sorti kod nas. Nažalost, nismo uspjeli da utvrdimo roditelje i pedigre ovih sorti. Uzeti relativno mali broj uzoraka, potrebno je raditi mnogo više. Ali ono što je interesantno, utvrđeno pedigre nekih lokalnih sorti. Evo, na primjer, crna stanušina, to je makedonska sorta, utvrđene njen pedigre i roditelji biljke koji su nađene ovdje u Srbiji. To je jedina makedonska komercijalna autohtona sorta. Zatim žilavka. Mi znamo za žilavku koja uglavnom se gaji u Hercegovini. Nađeni su roditelji i utvrđene pedigre. Sorta koja se zove Lipolis i još jedna ohridsko delo, tako se zove. Znači, to je vrlo važno da bi se te sorte unapređivale, radila selekcija i tako dalje, morate znati pedigre. I ima još nekoliko sorti, pedigre ovih lokalnih balkanskih sorti, uglavnom su druge lokalne sorte.
Kako se to našlo, odnosno ukrstilo i možda promenilo to neko stanište? Zanima me kako se to ukrštalo i zašto se menjalo stanište. Ako je pedigre, dakle, ovde, zašto se ta sorta uzgaja negde drugde?
To je sticaj istorijskih okolnosti, novih okolnosti, znači stotinama godina vjerovatno unazad. Interesantno je da je, recimo, žilavka gajena u Negotinskoj krajini ranije, mnogo intenzivnije. Sad zašto se prestalo sa tim? Opet su to neke odluke, a naročito posle drugog rata je došlo do devastacije lokalnih autohtonih sorti, znate i sami, znači krčeni su ti stari vinogradi, gajene su samo te neke internacionalne sorte, takva je bila politika. Danas se to sve stvari, ali ne može ništa preko noći da se da se promeni.
Da. Ovaj projekat je važan, to ste vi pomenuli, i zbog toga što se primenjuju savremene metode ispitivanja i što negde dokazujemo da tu dosta dobro držimo korak, a verovatno će nas ovakva istraživanja terati da, da se unapređujemo mnogo brže, pretpostavljam.
Pa sigurno, evo, profesor Zapater, koji je jedan od zaista vodećih eksperata za vino i vinovu lozu, što se tiče genetike, je rekao da su oni u Španiji imaju recimo 221 registrovanu sortu, ako pravimo paralelu. Od toga 157 su gajeni, komercijalni, na blizu milion hektara. I oni su, kada su krenuli ovakva istraživanja i ranije, oni su znači povećali udel njihovih autohtonih sorti više od 5 puta, čak malo smanjili gajenje ovih internacionalnih sorti, francuskih, italijanskih i tako dalje. Tako da, ako se naprave matematički modeli koje oni rade, oni smatraju da za 10-15 godina bit će u velikom problemu mnoge sorte, čak i neke njihove, i traže sada način kako da preduprede taj problem. Kada problem nastane, kasno je. Znači, treba ga preduprediti, planirati, i oni od ovih njihovih autohtonih sorti bukvalno se čulo na predavanju, naši su 2-3 biljke negdje. Od te 2-3 biljke danas imaju hiljade hektara komercijalne proizvodnje.
Da, i to je nešto o čemu se nadamo i mi, da ćemo moći da imamo neki benefit od ovakve vrste istraživanja.
Evo, znači, uslovi su stvoreni, naravno, ono što je neophodno, uzeti još veći broj uzoraka, pokriti čitavu Srbiju, napraviti u nekoj kolekciji, sačuvati ove sorte koje su zaista na ivici izumiranja, posljednja je šansa da se one sačuvaju i da se onda dalje unapređuju, istražuju, i mi imamo dobru nauku, imamo dobre istraživače i stručnjake, tako da nema razloga da ne bude tako.
Da li u tom smislu možemo reći da je zapravo ovo tek jedna faza projekta?
Pa ovo je jedna faza projekta, kažem, evo, zaista je bilo razumevanje Ministarstva poljoprivrede. Ja se nadam da ćemo i dalje pokušati da apliciramo, vidjet ćemo, i mislim da i udruženja vinara, vinogradara imaju interes tu, tako da tu su, kažem, naše, zaista, ja sam biolog, pre svega kao biolog, tu smo zbog metodologije, ali tu su stručnjaci sa naših poljoprivrednih fakulteta, drugih naučnih instituta, uz podršku i pomoć, kažem, relevantnih stranih institucija, možemo značajno naprediti i vinarstvo i vinogradarstvo.
Najljepše hvala na svim ovim informacijama i na sve zanimljivoj priči o nečemu što je ozbiljan potencijal naše zemlje. Sagovornik nam je bio profesor biološkog fakulteta Željko Tomanović. Sve najbolje.
Hvala.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, lepo zapišem pesme, lepo zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da snemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe biću ja, biću ja. Thank you.
kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Isteklo smo od drugog sata prepodnevnog magazina. Za koji minut čućete emisiju Srpski na srpskom, a potom i pregled najnovijih vesti. Ponovo smo sa vama posle izveštaja o vodostanju. Najavljujemo novu epizodu emisije Koje kuda.
Ja sam gotovi relikvidator. Srpski na srpskom.
Vozići se od Studentskog trga oko dva popodne, sedela sam u autobusu koji se kroz gužvu lagano probijao ka Slaviji. Na jednoj stanici ušla grupa veselih tinejdžera, gurajući se s rančevima na leđima i telefonima u rukama, brzo su sebi napravili mesta u zadnjem delu autobusa. Dovikivali su se, smejali, što je neke putnike nerviralo, a druge zabavljalo. Ej, jesi čuo Pavleta kako je juče izvalio ono na biologiji? Reče jedan kovrđavi momak. Vidi se da je učio iz Đorđetove sveske, odgovori drugi, ne skidajući pogled sa svog mobilnog.
Iako su po glasovnom sklopu slični imenima od Mila poput Mile i Rade, imena Pavle i Đorđe to nisu, na što ukazuje i pravopis. Ona se po padežima menjaju isto kao imena Dimitrije i Antonije. Njihov genitiv glasi Dimitrija Pavla Đorđa, dativ Dimitriju Pavlu Đorđu. Isto važi i za prisvojne prideve građene od ovih imena koji glase Pavlov i Đorđev, a ne Pavletov i Đorđetov.
Srpski na srpskom.
Dve devojke iz istog društva u autobusu glasno su razgovarale o svojim omiljenim glumcima. Jesi gledala Chris Evansa u najnovim Osvetnicima, bio je strava, reče jedna. Jesam, bio je okej. A da li si ti gledala Jamie Dornana kao Will Scarletta u Robin Hoodu? Baš mi se dopao.
Kao i domaća, i strana muška imena i prezimena se obavezno menjaju po padežima. Prema tome, pravilno je reći da smo gledali Chrisa Evansa u Osvetnicima i Jamie'a Dornana kao Vila Scarletta u Robinu Hoodu. Postoje međutim i nepromenljivi izuzeci. To mogu biti imena, na primjer francusko François, François Hollande, mandat François Hollanda, pismo François Hollandu, ili prezimena. Thibaut Courtois, odbrana Thibaut Courtois, dodati loptu Thibaut Courtois. Pogrešni su oblici poput od Thibaut Courtois, Thibaut Courtois, kako sportski komentatori često oslovljavaju belgijskog golmana. Također, kod dvostrukih imena u francuskom jeziku menja se samo drugi deo, pa ćemo reći kreacija Jean-Paula Gaultiera, muzika Jean-Michela Jarra, film sa Jean-Claudom Van Dammom. Nepromenjiva su i muška prezimena iz nekih azijskih jezika, koja se po tradiciji navode preimena, pa će se govoriti o bivšem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, o vlasti Kim Jong-una i o susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Ako su upotrebljena samostalno, podležu promjeni, na primjer vladavina predsjednika Xi-a.
Srpski na srpskom.
Silazići iz autobusa na Dušanovcu, kovrđavi momak upita svog drugara. Hoćeš li večeras igrati kompjuter ili izlaziš u grad? Danas ima prenos Ajax Juventus pa ću da gledam televizor, odgovori mu drug. Zaboravio sam da je to danas. Čućemo se pa da gledamo zajedno.
Televizor možemo gledati kao aparat. A ako je on uključen i ako gledamo televizijski program, onda gledamo televiziju. A kompjuter nije igra, već elektronski uređaj i on se ne može igrati, ali se mogu igrati igrice na kompjuteru. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Anđela Mitrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom o detaljima bilateralne saradnje posle više sastanaka sa američkim zvaničnicima na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Posle referenduma u 4 ukrajinske oblasti na kojima su se stanovnici izjasnili za ujedinjenje sa Rusijom, lideri Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti u Moskvi čekaju prijem kod predsednika Vladimira Putina. Ukrajinske vlasti poručuju kako su odlučne da povrate teritoriju 4 oblasti koju će Rusija verovatno anektirati. Specijalna vojna operacija biće nastavljena i posle prisajedinjenja novih regiona, saopštava Kremlj. Gas i dalje curi iz oštećenih gasovoda Severni tok 1 i 2, koji preko Baltičkog mora povezuju Rusiju i Nemačku. Švedska obalska straža otkrila je i četvrto oštećenje. Evropska unija i NATO tvrde da je reč o sabotaži, a ne slučajnosti. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je oštećenje na gasovodu nastalo na teritoriji koja je pod punom kontrolom obaveštenih službi Sjedinjenih Američkih Država. Na zahtev Rusije, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će raspravljati o šteti na gasovodu. Srbija je mesto gde su francuske kompanije dobrodošle i gde uspešno posluju, poručio je predsednik Vučić posle sastanka sa predstavnicima pokreta francuskih kompanija MEDEF. Vučić je rekao da je sve veće prisustvo francuskih kompanija u našoj zemlji najbolja preporuka drugim kompanijama da im se pridruže. Nema razloga da nastava na fakultetima ne krene po neposrednom modelu, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. On je u studentskom domu Karaburma prisustvovao raspodeli mesta za brucoše u studentskim domovima. Ružić je rekao da će nova akademska godina na svim visokoškolskim ustanovama početi intoniranjem himne. Obeležava se Svetski dan srca. Od posledica bolesti srca i krvnih sudova godišnje u svetu umre više od 18 miliona ljudi. Načelnik odeljenja za srčanu insuficijenciju Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Arsen Ristić, rekao je za Radio Beograd da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti i da se mogu sprečiti merama primarne prevencije i redovnim pregledima.
Ako smanjimo infarktnu zonu, ako bolje lečimo ljude sa povišenim pritiskom, sa šećerom, sa bubrežnom slabošću, ako bolje lečimo, preveniramo po život opasne ritmije, to je taj neto benefit koji je, kada se uporedi sa vremenom pre nego što su ove mere uvedene, skoro dvostruki, ali uprkos tome su i dalje kardiovaskularne bolesti uzrok smrti broj 1 i mi i dalje gubimo svake godine u Srbiji grad veličine Zaječara, a po svetskim standardima i po tome, ako bi se sve preventivne mere upotrebile, ako bi svi pacijenti ili makar velika većina i tamo gde je to moguće bili adekvatni i na vreme zbrinuti i svi pacijenti uzimali preporučenu terapiju koja je sada i široko i u našoj zemlji dostupna, mogli bi ovaj broj smrtnih slučajeva da smanjimo najmanje za trećinu.
Svetski dan srca ustanovljen je 2000. godine kako bi se kod ljudi širom sveta razvila svest o važnosti zdravlja srca i krvnih sudova i kako bi se informisali da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti. Sport. Košarkašice Srbije izgubile su od selekcije Sjedinjenih Američkih Država 88-55 u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Sidniju. Srbija će se boriti za plasman od 5. do 8. mesta. Odbojkašice Srbije igraće protiv Nemačke u trećem kolu grupe C svetskog prvenstva, koje se održava u Poljskoj i Holandiji. Utakmica u poljskom Lođu počinje u 16 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu turnira u Tel Avivu protiv Španca Pabla Anduhara. Meč počinje oko 17.30. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno, toplo, mestimično kiša, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 63%, pritisak 988 milibara i duva južni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
U уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. septembar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 366, 366 cm. Kornojburg, 269, 269. Bratislava, 341, 341. Komarno, 206, 206. Estergom, 133, 133. Budimpešta, 187, 187. Dunav-Feldvar, minus 74, minus 74. Baja, 192, 192. Mohač, 210, 210. Bezdan, 58, 58. Apatin, 133, 133. Bogojevo, 111, 111. Vukovar, 108, 108. Bačka Palanka, 147, 147. Novi Sad, 160, 160. Zemun, 286, 286. Pančevo, 312, 312. Smederevo, 478, 478. Veliko Gradište, 762, 762. Turn Severin, 732, 732. Prahovo, 189, 189. Ruščuk, 158, 158. Đurđevo, 91, 91. Crna Voda, minus 1, minus 1. Brajila, 108, 108. Reka Drava, Botovo, 86, 86. Terezino Polje, minus 317, minus 317. Donji Miholjac, minus 64, minus 64. Osijek, minus 107, minus 107. Reka Tisa, Tisabeč, minus 117, minus 117. Vašerošnjamen, minus 40, minus 40. Tokaj, 469, 469. Solnok, minus 26, minus 26. Segedin, 153, 153. Senta, 248, 248. Novi Bečej, 303, 303. Titel, 212, 212. Reka Sava, Zagreb, plus 6, plus 6. Gradiška, 198, 198. Slavonski Brod, 156, 156. Slavonski Šamac, minus 78, minus 78. Sremska Mitrovica, 161, 161. Šabac, 45, 45. Beograd, 246, 246. Reka Kupa, Karlovac, 328, 328. Reka Una, Novi Grad, 12, 12. Reka Sana, Prijedor, 79, 79. Reka Vrbas, Delibašino selo, 65, 65. Reka Bosna, Doboj, minus 131, minus 131. Reka Lim, Prijepolje, 145, 145. Reka Drina, Radalj, 23, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 149, minus 149. Bagrdan, 21, 21. Ljubičevski most, minus 319, minus 319. Prognoza vodostaja za 1. oktobar 2022. godine. Kod Bezdana 50 cm, kod Sremske Mitrovice 195. Temperature u Bogojevu vode 16,5 stepeni, vazduha maksimalna 19,7 stepeni, minimalna 13,1, srednja 16,5, u 7 časova 13 stepeni, padavine 0,4 mm. U Novom Sadu vode 16 stepeni, vazduha maksimalno 18,7 stepeni, minimalna 13,7, srednje 16,5, u 7 časova 14 stepeni, padavine 0,3 mm. U Zemunu vode 16,8 stepeni, vazduha maksimalna 22,2 stepena, minimalna 17,1, srednja 19,5, u 7 časova 17 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav i Velika Morava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Drava, Sava i Drina u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. septembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Ti možeš i da odeš, ali moraš da se vratiš. Ti mnoge stvari shvataš, ovo ne možeš da shvatiš. Jer niko, niko ne može da zna kad muzika svira, šta osjećam ja. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Šapuće mi preko telefona i muziku kad mi propusti kroz žicu, ja dočekam njen s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kad moja uši čuju muziku na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Mi preko telefona i muziku kad mi propusti kružicu, ja dočekam je s osmehom na licu. Ja volim zvuk motora i kad škripe gume, a klasiku voli onaj ko razume. Ptice pevaju lepo, ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu. Kad moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce pije u ritmu melodije.
Muzyku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kad
koje kuda.
Sezona premijera emisija Koje kuda počinje na našem programu u nedelju 2. oktobra u terminu od 10:05, koji je takođe još uvek relativno nov s obzirom da je tako od sredine jula. Prva priča nas vodi u Pirot. Istoričar i direktor tamošnjeg istorijskog arhiva Davor Lazarević govorit će nam o prošlosti i duhu grada, poreklu njegovog imena i stanovnicima, zanimljivoj mešavini naroda koji su ostavili trajni i šaren pečat poput pirotskog ćilima. Iz prepletaja priče u narednim minutima izvući ćemo samo jednu potku o tvrđavi Momčilov grad, jednom od simbola Pirota. Zabeležile Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Sad ako bismo počeli tu istorijsku priču, lepo je uzeti neku tačku, ne mora ona da bude ni središnja, pa ići malo napred, malo nazad od nje. I meni sad što je prvo palo na pamet, a nemam pojma o istoriji Pirota, je Momčilov grad i ko je bio Momčilo. Možemo tu malo da objašnjamo.
To je možda najupečatljivija stajna tačka, nije najstarija, ali jedna od zanimljivih. I eto, tu možemo da se osvrnemo na sam taj epitet Momčilov grad, koji je nastao jednim nesretnim spletom istoriografskih čitanja izvora tokom 19. veka, kada je sasvim slučajno, nenamerno, vojvodi Momčilu prilepljen Pirot kao njegov prestoni grad, što je došlo kao posledica lošeg čitanja jednog istorijskog izvora, gde se u stvari govori o utvrđenju Periterion pored grada Ksantija u današnjoj Grčkoj, gde je bilo stolno mesto vojvode Momčila, koji inače bio više bugarski
pirot. Ipak prihvaćeno da ostane
tako
Momčilo,
i onda je to u jednom trenutku izbačeno u etar krajem 19. veka, da je zapravo vojvoda Momčilo i graditelj ove naše lepe tvrđave, što je jedna potpuna istorijska zabluda, da je
znači,
tako nazvano. Nema. Ispostavilo se da i suštinski nema, jer vojvoda Momčilo strada u okršaju sa Turcima već sredinom 14. veka, godinu dve dana pre smrti našeg cara Dušana, a sama tvrđava podignuta nešto više od dve decenije kasnije u doba kneza Lazara suštinski. Pa pripisuje se nekom od Lazarevih velikaša, s obzirom da je građena verovatno oko 1375-6. godine, pa negde do tog perioda predkosovskog boja, kao jedno pogranično utvrđenje koje je trebalo da služi tom našem otporu prema nadirućim Osmanlijama, koji su iz pravca Sofije u to doba već uveliko upadali prema Moravskoj Srbiji, tako da ne zna se tačno ime velikaša koji je ovde stolovao, ali se smatra da je neko od bliskih ljudi tada knezu Lazaru, tako da je sama građevina Pirotska tvrđava poznatija kao Momčilov grad tada sagrađen.
To je kako je, a opisat ćemo je malo, zaslužuje to. A zna se da je to tvrđava napravljena da bi u njoj neko stolovao i branio.
Pa kao feudalna pogranična vojna tvrđava, i pre nje je postojalo utvrđenje još iz rimskog perioda, se nailazi u izvorima na vojnu postaju i pa otprilike u podgrađu današnje tvrđave su pronađeni arheološki ostaci koji govore o jednom malo širem kompleksu koji je nastao verovatno u toku 2. 3. veka naše ere, kao jedna postaja uz Carigradski drum koja je služila za zamenu konja, karavana, odmor putnika.
Znači tu se pored današnjih ostataka, to jest ona je malo i renovirana, pričat ćemo, tu je baš prolazio Carigradski.
Da, pa kroz polje, znači kroz periferiju današnjeg Pirota.
A se zna tačno kuda je prolazio Carigradski?
Zna se.
Baš
pa zna se, evo sad kad su radili ovu poslednju deonicu koridora u zadnjih deceniju, su otkopavali na pojedinim mestima i ostatke Carigradskog druma, tako da je Pirot kao jedno pogranično, trgovačko, vojno mesto egzistirao ovde još od antičkih vremena. Ovo što imamo kao tvrđavu je zapravo nastalo tek u poslednjim decenijama 14. veka kao jedan model odbrane tadašnje Moravske Srbije od prodora Turaka. Tako da suštinski tvrđava zaista nema nikakve veze sa vojvodom Momčilom.
nije nešto specijalno velika, zanimljiva je i
pa, lepa,
nije,
lepa
nije, i obnovljena, da. I to bi se trebalo
reći. Apsolutno je obnovljena, da, i tako, to je lepo rekonstruisana, makar se nama čini jest, tako.
Jest, pa trenutno mislim da je Uz Golubac verovatno da. Jedna od najlepših sačuvanih tvrđava u Srbiji, zahvaljujući prekograničnoj saradnji pre par godina je potpuno rekonstruisana, to je njena druga, da tako kažemo, veća rekonstrukcija, poslednja je rađena 80-ih godina, posle toga sledilo snimanje čuvenog filma Kosovski boj, koji jednim delom je u našoj tvrđavi, tako je, a ova trenutna rekonstrukcija je bila potpuno sveobuhvatna, tako da su i zidine konzervirane, urađene u potpunosti, osvetljene, dovedene iz struja, tako da danas zaista zavređuje svaku pažnju u smislu onoga što nudi. U toku je postavljanje i muzejske arheološke postavke u kulama, pa biće verovatno različitih sadržaja turističkih pre svega, kako bi posetioci mogli da u nekom interaktivnom smislu kroz multimedijalne sadržaje dožive to istoriju Pirota, istoriju same tvrđave, tako da je na putu da postane jedan zaista biser.
Jer ako ne živi, onda će ponovo da se ruinira vremenom.
Pa jeste.
A da ne pričamo o svim dobrobitima takvog pristupa.
Do pre 10 godina je zaista bila, da upotrebim taj izraz, rugla, jer je bila obrasla sa strane, zatamljena, vrlo retko ko se usudio da zađe tamo, naročito u večernjim satima, sada je to fantastično i osvetljeno.
I ona je tu baš u gradu.
Pa u maltene u centru da, grada. Da.
Jel možemo da je opišemo? Jel možemo da kažemo koji je to stil gradnje? Ona ima i svoje kule, ona izgleda zaista kao jedan mali grad. Kao mala,
pa ona u suštini to je klasičan kasno srednjovekovni stil gradnje. U principu je tako napravljena da je okružena jednim kanalom vode sa jedne strane i sa rečnim tokom koji je obavio sa druge strane, tako da imala jedan vodeni pojas kao neku vrstu zaštite tokom opsade i postojao je taj donji deo, takozvano podgrađe, gde je bilo naseljeno civilno stanovništvo i gornji grad, takozvani, sa donžon kulom, koji je bio sedište tog nama nepoznatog feudalca koji je gospodario ovim prostorima u vreme kada je tvrđava.
Ali to jeste vreme kada su u Srbiji imali svoje feude velikani, tako je, i vladali krajevima u kojima su imali tako svoje stone gradove, tako i tvrđave, baš se tako
da se pretpostavlja da ona je imala upravo tu ulogu da kontroliše Pirotsku kotlinu i u onom ekonomskom smislu i u odbrambenom, što je bio njen neki pretežni zadatak. E sad kasnije, kada su Osmanlije već početkom 15. veka zagospodarili u potpunosti ovim prostorima, ona je korišćena i u njihove potrebe kao vojni magacin, kao vojna postaja, kasnije su i Austrougari u jednom trenutku zauzeli u onom kratkotrenom periodu kada su pogurali Osmanlije prema jugu i u prvoj polovini 18. veka oslobodili dobar deo ovaj bivše Srbije, tako da su i oni ovde ostavili svoj pečat i nadogradili ono što danas može da se vidi, to su puškarnice koje idu u tom podgrađu, pošto tada već vatreno oružje igra mnogo veću ulogu.
Zbog nije bilo pušaka da bi bile potrebne puškarnice.
Tako je, tako je, to je poznija gradnja i ona u suštini spada u red nekih manjih utvrđenja, pa se pretpostavlja da je pre svega bila za te vojne potrebe.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete čuti u nedelju od 10.05 na talasima Radio Beograda 1.
Lasciare la mia venire fuori, perché non diventi dipendenza. ljudi moji.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Pariski život, drame Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Ko je kuda?
Nova sezona. Pirot i Piroćanci, istorija i duh grada.
Pirot kao jedno pogranično, trgovačko, vojno mesto egzistirao ovde još od antičkih vremena. Mislim da Piroćanci imaju jedan otvoreni duh i prema spolja i prema onome što su oni sami po svom nekom identitetu, s obzirom da su ga stvarali kroz te interakcije sa drugim kulturama.
Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Emisija Vodimo vas na koncert. Nastup Tamburaške filharmonije kojim je zatvoren ovogodišnji Tamburica Fest u Novom Sadu. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović. Subota, 1. oktobar, Radio Beograd 1.
Časova 30 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Uskoro će dodela seta Nobelovih nagrada, između ostalog i za književnost. Nekako se pogodilo da je u Srbiji baš skoro su objavljena tri romana prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Abdulrazaka Gurne. I upravo iz tog razloga u studijama koleginica Dragana Kovačević, koja će nam reći više detalja o ovim knjigama.
Dobar dan, pre svega, kada je prošle godine Abdulrazak Gurna bio proglašen dobitnikom Nobelove nagrade za književnost, svi smo se pitali, jurili smo po sajtovima da saznamo ko je taj autor, nije prevođen kod nas, ali nije ni u svetu, interesantno, znači prosto je ostao nekako nezapažen autor, i onda kad se dobije ta nagrada, svi biste želi da saznate sve o njemu, ali evo sad imamo priliku tri romana, čak četvrti za sajam knjiga. Čarobna knjiga se potrudila da to na vreme objavi, oni su, samo su složene knjige, veliki, mislim, deblji su knjige po 500-400 strana, dobri su prevodioci radili, tim prevodilaca, znači svaku knjigu je drugi prevodio, i za njega, šta možemo reći, on je univerzitetski profesor, rodio se u Tanzaniji 1948. onda je prešao u Britaniju na školovanje i on je sve one titule stekao u Britaniji, on je sad univerzitetski profesor. I inače napisao je 10 romana, ali interesantno, kao i za sve autore, to važi za Ruždija i sve ove koji pripadaju toj postkolonijalnoj književnosti, koji su otišli na zapad i žive tamo i školovali se, uvek su im teme vezane za mesto odakle su potekli, bilo oni, neki su od njih rođeni u Londonu, ali evo, on je rođen u Africi, ali koliko se on seća, otišao kao dečak, uvek su im teme te, znači kod njega je dominantna Afrika. Kao da i dan dan živi u Africi. Znači, ne otrgnu se oni od toga, to ostane trajni pečat u njihovom delu. Sad imamo tri romana, jedan se zove Raj, zatim Napuštanje i Život posle života. taj četvrti koji izlazi i koji već, mislim da u završnoj fazi, pored mora. Rekoh, njih ovog autora o kome danas govorimo, Abdulaza Gurnu, interesuje Afrika, istorija, znači krah kolonijalizma, ratovi, tu u njegovim novelama se pominje i prvi i drugi svjetski rat, kako se nositi sa propašću tog velikog carstva koji odlazi, kolonije se napuštaju, ali ljudi su ostavljeni sa jezicima, sa nekim prozapadnim kulturama, i upravo su to, na primjer, meni je nekako jedan od najintimnijih njegovih romana Napuštanje, jer je to porodična saga koja je smeštena na početak 20. veka, pa traje do 50. godina 20. veka. On je uhvatio jedan okvir da je likove dobro razladio. Sve se dešava u jednoj porodici, znači tu su, to je kao jedna mala mikrokosmos, a onda vidimo taj veliki makrokosmos, to je fon istorijskih događaja, revolucija, ratova. Onda su tu različite verske zajednice, imamo muslimane, imamo hrišćane, imamo induse. Znači, kako se oni između sebe odnose? Stil mu je izuzetan, znači, to, sad sam tek shvatila zašto je dobio Nobelovu nagradu. Znači, ovaj roman Napuštanje čitamo kao bajku, mada to nije bajkovito, nego je surova stvarnost kakva jeste u Africi. I na taj način što on priča, kao pripoveda kao bajkovito, u stvari daje nam efekat tog narodnog pričanja, pripovedanja, jer su to zajednice gde su uglavnom neškolovani ljudi, tako da imate jedan stil koji on uspeo da dočara nama kako može da zvuči u jednoj Africi, u jednoj zajednici, jezik, odnosi među ljudima. Zatim, što reći, jedan roman se dešava kada su Englezi kolonijalna sila, pa zatim napuštaju Afriku, a drugi deo je već 50. godine i mi pratimo te potomke, šta je sa njima. Ispostavlja se da su, ako su u pitanju predrasude ostale iste, na primjer kad se devojka zaljubi u belce ili devojka se zaljubi u nekog drugog po veri, porodica brani taj brak i taj brak nije dozvoljen. Naravno, on od romana do romana se menja. Evo da samo ukratko kažemo, Život posle života govori također toj postkolonijalnoj Africi, ali malo poznata činjenica da su neki lokalni Afrikanci, znači muškarci, stanovništvo, učestvovali u ratu, kad je bio drugi svjetski rat, na strani Nemaca. Znači, oni ratuju u Africi na strani Nemaca protiv Britanaca, protiv kolonista, protiv svojih Afrikanaca. Tako da su oni činili po istorijskim tim udžbenicama, oni koristili to istorijsku građu, najsurovije zločine, upravo ti afrički domoroci. Dok je u ovom trećem romanu Raj otišao u jednu drugu priču uoči Prvog svjetskog rata, kad jednog malog 12-godišnjeg dečaka otac prodaje zbog dugova i on radi za nekog trgovca, putuje tim karavanima, susreće se sa pljačkašima, znači to je malo deluje avanturistički, ali istovremeno i tu je dodirnuo taj odnos hrišćana, muslimana i indijski doseljenika. Znači, angažovan je, to moram da primetim, u svim tim romanima, bez obzira što su oni različiti u priči, ali ovaj roman što sam napomenula, Napuštanje, je izuzetan. Mislim, tu imate emocija dosta, jer su tu ženski likovi razrađeni, sestra tog glavnog junaka, imamo to stereotipe koje vladaju, kao što rekoh, ali su im sudbine isprepletene. Ispostavlja se ćerka jedne od tih koja nije mogla suda za belca, a rodila dete s njim, kasnije njena ćerka doživljava sličnu sudbinu i upoznaje nekog potomka tog njenog koga ona volela. Znači, interesantne su mu priče, ali mi moramo da znamo da ta književnost koju uvek kažemo postkolonijalna je jako bila važna za britansku književnost. Mi sad, kad nabrojimo sve te autore, to su sve velika imena, a po imenima i prezimenima mi vidimo da oni nisu Englezi. Ajde, Salman Ruždi, pa imamo Džampu Lahiri, pa Toni Morrison, pa Salmana Ruždi sam rekla, a Aruditi Roy. A sve je počeo Joseph Conrad, koji je prvi počeo da piše o tim problemima kolonijalnim, domorodarskog stanovništva, nemamo Srce tame, to je čuveni njegov roman, Jamaica Kincaid. Znači, to su sve imena pisaca koji su stekli jedan kultni status, dobili su Bookerovu nagradu, evo, on je dobio Nobelovu, Toni Morrison je dobila Nobelovu. Evo, to, oni su izgradili sad, mislim, možemo reći, to je britanska književnost danas, ta postkolonijalna književnost koja ima dosta koja je pisana u ključu, da kažemo, tih mesta odakle su oni svi došli.
Dragana, veliko ti hvala i lepa preporuka da u ovim...
Bilo koje uzmete, orba nećete pogrešiti.
Neće biti greške. Dragana Kovačević je bila naš sagovornik. Hvala još jednom. Valjevski internacionalni umetnički studio Radovan Trnavac Mića postoji iz 25 godina. U raznim vremenima i različitim prilikama, evo već četvrt veka, studio koji nosi ime po našem poznatom slikaru uspevao je uvek iznova da u Valjevu okuplja priznate svetske umetnike, a u svojoj zbirci čuva više od 200 umetničkih dela. Povodom otvaranja izložbe Realno nadrealno sa slikarom Radovanom Trnavacem razgovarala je Nada Babić.
Studio je počeo da radi u ne baš dobrim okolnostima u vreme sankcija 97. godine. Eto, tada je prošlo 25 godina, a govoreći uopšteno, kako biste ukratko ocenili ulogu ove galerije, ne samo u kulturi Valjeva?
Znate, ja sam, eto, kao mlad momak, kad sam završio likovnu akademiju, slučajno imao izložbu u Kolarcu. To je bila moja prva posle završene akademije. I izložbu mi je otvorio Momo Kapor. I onda je i napisao jedan divan tekst. To je izazvalo veliko interesovanje publike i javnosti i pozvali su me u televiziju Beograd, u onu čuvenu emisiju Beogradska hronika petkom koju je vodio Bane Vukašinović. Bane je imao sistem da gosti traju po 3 minuta, a ja sam trajao 9 minuta. Onda je on mene posle emisije pitao da li bi ja hteo da napravim nekoliko priloga o umetnicima za njegovu emisiju. Ja sam rekao da. Posle 3 on je došao kod mene i rekao ovako: slušaj ti dobro, ti si dobar slikar i nemoj nikad to da zaboraviš, a ovde sada možeš da radiš. Tako me je 3 godine najavljivao kao slikar Radovan Trnavac Mića. Nikad nije rekao novinar, nikad nije rekao saradnik, nikad nije rekao ništa drugo sem slikar. Što je bilo fenomenalno, onda su me naravno pozvali u emisije iz kulture, pa smo Drago Škalević i ja radili. A onda su me pozvali da pišem za Dugu, pa sam počeo da pišem za Dugu i napravio polemiku kako otvoriti privatne galerije. Na kraju su se otvorile privatne galerije i ja sam jako ponosan na to. I onda sam ja rešio da idem u svet, da budem veliki umetnik. I krenuo sam za Ameriku i ostao sam tamo 25 godina. I za divno čudo tamo sam naučio šta to znači umetnost. Umetnost je najjednostavniji način uspostavljanja komunikacije među ljudima. I tako sam ja napravio internacionalni studio i grad Valjevo je onda, hteli su prvo da to bude moj legat, ja sam rekao ne. Onda su, ja rekao, internacionalnički studio i objasnio im šta to treba. Onda je grad Valjevo rekao, pa dobro, i dao mu ime internacionalnički studio Radovan Trnavac Mića. I onda sam ja 97. godine doveo prvog gosta, a to je bio američki slikar Steven Kerner. Zamislite priču. Posle svega, Steven Kerner odlazi za Ameriku i dan pre odlaska provodi u hotelu Moskva. Tu je prespavao i stoji ekipa radio televizije Beograd i pitaju da li možete da zamolite gospodina Kernera da nam da intervju. Ja kažem kako ne. Steven Kerner počinje da priča, a devojčica koja vodi program govori engleski perfektno i postavlja mu pitanja i ovaj počinje da plače. I kaže da to što je doživeo u Srbiji i to što je video u Srbiji nigde na svetu nije video i nikada nije doživeo. Tako smo krenuli pre 25 godina. Imali smo preko 500 umetnika sa svih kontinenta i prikupili smo kolekciju od 245 umetničkih dela.
I uvidom u ovu kolekciju koja je nastala posle svih ovih izložbi, a čuva se u studiju, mogla bi se steći pouzdana slika o savremenom likovnom stvaralaštvu.
Pa da vam kažem, svi umetnici koji dolaze kod nas, koje mi pozivamo, oni su poznati i priznati u svojim zemljama. To znači, to su pravi umetnici. Ta kolekcija vredi mnogo. Imamo zakon koji smo napravili mi kad smo pravili studio da naša umetnička dela pripadaju kulturno-umetničkoj baštini Valjeva, što znači Srbije, i da ona nikad ne mogu biti prodata niti poklonjena.
A kako smo obavešteni, vi spremate i reprezentativnu knjigu, neku vrstu monografije o svim autorima koji su izlagali u galeriji, jel tako?
Pa to je naša želja, sad znate vi da nije baš pogodna situacija financijska, jel tako, pa onda moramo da nađemo neki način. Ja bih hteo da napravim jednu lepu knjigu o svim ovim doživljajima, ima još puno doživljaja koje su ti naši gosti nama ostavili u sećanju. Došao je Kubanac koji nije govorio srpski, posle 10 dana je počeo da peva srpske pesme. I raspametio se, rekao da je to najlepša muzika na svetu. To kad bi sve stavili u knjigu i stavili slike koje imamo i tako dalje, to bi verovatno bilo vrlo interesantno ljudima, a posebno ovim mladima kojima je neko sada skrenuo pažnju sa likovne umetnosti, pa ih okrenuo prema konceptualizmu. Naši klinci ne znaju, jer oni misle da je to i da to tako treba, a nije. I zato ovakve institucije kao naše, koje pokazuju šta se dešava u svetu, a mi često izlažemo po drugim galerijama u Srbiji, i ljudi se jako iznenade kad vide umetnike sa raznih kontinenta kako slikaju, kako se nekada slikalo, samo naravno u svom nekom žanru i jezikom koji pripada tom umetniku.
A otvorena je sada u galeriji vaša izložba Realno nadrealno. To je izbor od 15 vaših radova. Jeste li vi odabrali ta dela i šta sve posetioci mogu da vide?
Pa jesam, ja sam odabrao dela. Ja sam išao po godinama. Prva slika je nastala u vreme mog studiranja, početak 70-ih. I ta je slika ovako, jedna vrlo neobična slika. A onda sam lagano prešao u jedan realizam koji je nadrealno postavljen, ali ima divne poruke. Tako da su me Amerikanci, dok sam živio u Americi, govorili da sam ja u stvari American Serb koji slika nadrealno realno, a u stvari on je vreme sadašnje.
I do kada će posetioci moći da vide radove i šta planirate u narednom periodu?
Pa, izložba će trajati mjesec dana, a ozbiljno radimo na jednoj izložbi koja bi trebala da bude velikani srpske umetnosti. To su ljudi koji su dobili Vukovu nagradu. Ja lično mislim da je Vukova nagrada koja se dodeljuje i likovnim umetnicima jedna od najznačajnijih nagrada kod nas i imamo želju da 12 likovnih umetnika izložimo u Valjevu. To je ovako dosta komplikovano jer neki od njih nisu živi, teško ćemo doći do njihovih radova, ali ja to želim da uradim. A onda, naravno, nastavljamo sa stranim umetnicima, sad već radimo sa nekoliko, neću da vam kažem, zato što možda neki neće doći, ali bit ćete obavešteni svakako. I bit će ponovo puno stranaca i to mi je želja. Sad, pošto imam godina koliko imam, pa danas, juče su mi rekli, gospodine Trnavac, obećavamo vam da ćemo doći kod vas na 50 godina internacionalnog umetnička studija. Molim vas, budite tu. Ja kažem, sigurno, sigurno.
Mnogo vam hvala na razgovor.
Vama mnogo hvala.
Samo jedno bilo je dovolj.
Košarkašice Srbije nisu se baš proslavile nastupima na svetskom prvenstvu. Konačno u četvrtfinalu svetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države Srbija 88-55. Tim povodom moj kolega Milan Bigović razgovaruje sa košarkaškim poslanikom Nenadom Trunićem.
Profesore, najpre pozdrav iz studija Radio Beograda.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Rekao bih, realno očekivan ishod u četvrtfinalu svetskog prvenstva, Amerika-Srbija 88-55. Trudili se jesmo, ali protivnik je takav da objektivno nismo mogli, što se ishoda meča tiče, više.
Pa naravno, devojke su i stručni štab uradili sve što je do njih. Prva četvrtina je bila u egalu, odigrali su kako treba, posle toga jednostavno ta fizička dominacija i veći duži roster i veći kvalitet došao do izražaja, tako da je očekivan rezultat što se tiče utakmice današnje i naravno devojkama i stručnom štabu treba reći hvala i ukazati poštovanje za to što su u grupi dobile tri utakmice, što su dobile Francusku, što su dobile Kanadu, mali i očekivano, tako da obzirom da je to novi tim, konstrukcija, sve što ide, nažalost je pretprofinalni par bio takav, najteži mogući, ide se dalje.
Selektorka Marina Maljković je ipak zadovoljna našim kompletnim učinkom, a igračice kažu da fokus nije bio najbolji. Ne znam da li je taj fokus mogao da pomogne kada je kvalitet na strani Amerike.
Pa iz fokusa se izbacuje kvalitet protivnika, dakle naravno devojke su odgovorne, Marina ih je na to naučila i ona je zahtevan trener i dobro je da one osjećaju odgovornost za te stvari, ali takođe je jasno da je košarka sport u kome se nešto pita i protivnik, pogotovo kada je taj protivnik Amerika. Prema tome neko ko vas izbacuje iz fokusa je protivnik i to je očekivano, tako da devojke su radi zaista učinak na prvenstvu je očekivan i možda čak i sa tom pobedom nad Francuskom, možda i preko očekivano. Žreb je bio takav, bilo koje drugi bio bolji nego Amerika, ali što se kaže, prošlost ne može se menja.
Idemo u susret ABA ligi. Ovog vikenda Crvena zvezda MZT, Cibona Partizan, naravno najviše pratimo večite rivale. Prelazni rok je bio buran i dalje traje. Raduljica je novo pojačanje Crvene zvezde. Kako gledate na večite pred početak ABA lige?
Pa definitivno je Partizan ranije napravio tim. Naravno, treneri znaju problematiku evropskog prvenstva, problematiku povreda koje postoje u timovima, to je jedan deo priče. Zvezda je to kompletirala je tim za sada, u ovoj fazi sada, imaju novog trenera, tako da veće turbulencije se očekuju sa Zvezdom nego sa Partizanom, u smislu da je ovo sada druga godina Željkova u Partizanu i kao što je radio u Fenerbahče, prva godina je negde nekako uvek adaptacija na trenere, na njegove zahteve, organizacija kluba, kako se krenulo od dolaska Zorana Savića i njega. Tako da je Partizan malo u startu stabilniji u tom delu priče. Imaju i oni povrede kao i sve ekipa, to je sastavni deo sporta, tako da tu nema žaljenja i kukanja. Što se tiče Zvezde, opet novi trener, mlad trener koji je dobio priliku da vodi tim na jednom višem nivou, bez obzira što je već radio u Jadranskoj ligi sa Cibonom i sa FNP-om. Mislim da je trebati malo više vremena da to dođe na svoje, ali obzirom da je reč o timovima koji su u sedritu dominantni u Jadranskoj ligi, oni će verovatno pobeđivati kada nisu na svom maksimumu, prema tome to je dobro za njih. Euroliga je već druga priča, tu će se malo videti odmah u startu gde su, šta su, jer su i drugi timovi na početku, ali generalno taj prvi deo je uvek, pogotovo posle evropskog prvenstva koje je nedavno završeno, biće puno neočekivanih rezultata sigurno, jer jednostavno treneri nisu imali rostere na raspolaganju i nisu imali vremena da pripreme igrače za način igre koji oni žele.
Profesore, vaša karijera je bogata, dobili ste i novu ulogu i to vrlo odgovornu, dekan ste na Univerzitetu Singidunum, fakultet za sport i menadžment, naravno da ste i FIBA instruktor, radili ste i u Košarkaškom savezu, zaista duga karijera, plodna i ono što je najvažnije, imate kome da prenesete to veliko znanje.
Pa hvala, na čestitkama, eto te stvari nekako dođe uvek kao neki proizvod nekog dužeg rada. Čast mi je zadovoljstvo, naravno, da predstavljam i univerzitet Gidunum kao dekan, da predstavljam i našu zemlju, sebe lično u FIBI kao instruktor već 10 godina, evo do pred Evropsko prvenstvo sam bio u stručnom štabu seniorske reprezentacije. Radimo na tome stalno, ja ovim godinama isto učim, svaki dan vežbam, radim, pišem, da bi mogao da prenesem svoje znanje, jer naravno svi koji smo na tim pozicijama uvek imamo želju i posao nam je da ne znanje znati, nego znanje dati i preneti mladim ljudima koji će, zdravlje Bože, uz njihove dodatke da taj projekat, tu priču, tu ideju da košarka bude bolje razvijena.
Hvala puno, Nena Trunić, na talasima Radio Beograda. Jedan ostali događaj, ženska odbojka, svetsko prvenstvo, Srbija-Nemačka u 16 časova, ženski rukomet, kup Karpata, Srbija-Španija u 16 časova 30 minuta, tenis, Tel Aviv, Đoković, Anduhar, početak očekivani u 17.30 i naravno fudbal, kup Srbije, Mačva, Crvena zvezda u 16 časova. Opširnije o svemu u sportskom žurnalu.
Bile su ovo poslednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju to majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana.